From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Thai officials say this week's deadly Bangkok shrine bombing was likely planned by at least 10 people, including some foreigners, but is not believed to have been carried out by an international terror group. Earlier, the national police chief said at least 10 people were involved in planning the attack, which killed at least 22 people and injured hundreds more. The government on Wednesday issued an arrest warrant for a young man with black shaggy hair, stubble, and round plastic-framed glasses. A sketch of the foreign man was also released. There is a $28,000 reward for info leading to his capture. An Islamic State-affiliated group has claimed responsibility for a large car bomb attack outside a state security building in Cairo early Thursday, wounding dozens in the country's latest militant attack. Local officials say at least six policemen were among those hurt by the massive blast, which ripped the facade off the government building and shattered windows of surrounding structures. Eyewitnesses say the bombers parked the explosives-laden car outside the government facility before escaping in another vehicle. Burundi's President Pierre Nkurunziza has been sworn in for his third term in a surprise ceremony 6 days before the scheduled inauguration. The president's office had told VOA Central Africa Service on Wednesday that he would be sworn in on August 26th. Instead, Mr. Nkurunziza took the oath of office Thursday at the National Assembly in the capital, Bujumbura. The president's new 5-year term has been criticized by some as violating the Constitution and the Arusha Accords that effectively ended Burundi's 13-year civil war. This is VOA News. The Associated Press says a draft of a side agreement to the Iranian nuclear agreement between the UN Atomic Watchdog Agency and Tehran will allow Iran to use its own inspectors to investigate the secretive Parchin nuclear site. VOA's Victor Beatty reports the revelation comes just weeks before the U.S. Congress votes on whether to reject the deal.
The Obama administration Wednesday expressed confidence in the technical plans of the International Atomic Energy Agency for investigating Parchin and previous possible military dimensions of Iran's nuclear program. John Kirby, a U.S. State Department spokesman, says while familiar with the contents, he would not comment directly on the purported draft document by the IAEA.
The IAEA is comfortable with arrangements which are unique to the agency's investigation of Iran's historical activities. When it comes to monitoring Iran's behavior going forward, the IAEA has separately developed the most robust inspection regime ever peacefully negotiated to ensure Iran's current program.
Congress is expected to vote on the Iran nuclear agreement when it returns from a recess next month. Victor Beatty, VOA News, Washington.
The United States is reportedly blocking a military aid disbursement because Islamabad allegedly has made insufficient headway fighting the Haqqani terrorist network, according to a Pakistan newspaper. The Dawn newspaper says U.S. officials determined a counter-terrorism offensive that began last June in North Waziristan has not damaged the feared group. If the Obama administration does not certify to the U.S. Congress that Pakistan's military operations have significantly damaged the Haqqani network, it will hold up the next payment of coalition support funds. This is the money reimbursed to Pakistan for actions that helped the U.S. military in Afghanistan. Two of the leading 2016 U.S. Republican presidential contenders, real estate mogul Donald Trump and former Florida Governor Jeb Bush, are taunting each other 5 months before the country's first party primary election. Trump and Bush held dueling town hall rallies with voters just a few kilometers apart Wednesday in New Hampshire, where Republicans will vote in February. Early political surveys of Republicans have shown Trump in the lead nationally. Protesters clashed with police in St. Louis, Missouri Wednesday after a young black man was shot and killed during a confrontation with officers. St. Louis Police Chief Sam Dotson said 18-year-old Mansour Balbay was killed when he pointed a gun at two white police officers as they were serving a search warrant on a house. As word of the shooting spread, neighborhood residents gathered at the scene and angrily demonstrated against the shooting. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, When Did You Graduate?
Hi, Max.
Hi, Kathy.
How's your book?
My book about Einstein? It's very interesting. I'm reading about his school days.
School days? Einstein was a good student, wasn't he?
Well, actually, Einstein didn't like school.
He didn't?
No, he didn't. He preferred to work on his own.
Where did he go to school?
He attended schools in both Germany and Switzerland.
How about college? Where did he go to college?
He went to a university in Switzerland where he studied physics. He graduated in 1900.
Interesting. It's time to meet today's guest. Today we'll be talking with Sarah Scott.
Oh, yes. Sarah's a doctor, right?
Yes, that's right. She works in a hospital in Chicago.
What's she going to talk about?
She's going to tell us about her education.
Great.
Listen and repeat.
Albert Einstein attended schools in Germany and Switzerland. He went to a university in Switzerland where he studied physics. He graduated in 1900. In 1900, he graduated from a university in Switzerland.
Interview.
Our guest today is Sarah Scott. Hello, Sarah.
Hi, Kathy.
You and your sister live in Chicago, don't you?
Yes, we do.
Is that where you grew up?
Yes, it is. My sister and I were both born there.
After you graduated from high school, did you go to college in Chicago?
No, I didn't. I went to college in Maryland.
Where did you go? What school did you go to?
I went to the University of Maryland, where I studied pre-med.
When did you graduate? How long ago?
I graduated 7 years ago.
What did you do after you graduated?
Well, for 1 year, I worked in a small clinic in Chicago. Then I began medical school.
Okay. We'll talk about medical school with our guest, Sarah Scott, after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
What did Sarah do after she graduated from high school? She went to college. Did she go to college in Chicago? No, she didn't. She went to college in Maryland. What university did she go to? She went to the University of Maryland. How long ago did she graduate? She graduated 7 years ago.
Interview.
Our guest today is Dr. Sarah Scott. After she graduated from the University of Maryland, Sarah went to medical school. Sarah, where did you go to medical school?
In Michigan, at the University of Michigan Medical School.
How many years were you in medical school?
I was there for 4 years.
Can you tell us a little about your studies?
Sure. During the first year, we studied basic medicine. Then in the second year, we learned about different diseases.
And in the third year? What did you study during the third year?
During the third and fourth years, we worked directly with patients. We worked with different kinds of patients, children, old people, and so on. For example, for 6 weeks, I worked with mothers and their new babies. And then for the next 6 weeks, I worked with small children.
When did you get your degree?
I got my degree 2 years ago.
Thank you for coming to see us today.
You're welcome, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
How long was Sarah in medical school? For 4 years. She was in medical school for 4 years. What did she study during her first year? Basic medicine. During her first year, she studied basic medicine. How long did she work with mothers and their babies? 6 weeks. She worked with mothers and their babies for 6 weeks. What did she do for the next 6 weeks? She worked with small children. For the next 6 weeks, she worked with small children.
Daily Dialogue, An Old Girlfriend, Part 2. Listen to the conversation.
Okay, Karen. I'll see you on Sunday. Bye.
Who's Karen?
Oh, she's an old friend.
An old friend?
Yes, I met her in San Francisco more than 30 years ago.
San Francisco? When were you in San Francisco?
In the late 60s. I lived there for a few years.
You lived in San Francisco? I didn't know that.
Well, it was a long time ago.
Listen and repeat.
San Francisco? When were you in San Francisco?
In the late 60s. I lived there for a few years.
You lived in San Francisco? I didn't know that.
Well, it was a long time ago.
Man on the street.
Hello, this is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. I'm at the FDR Memorial in Washington, D.C. FDR was Franklin Delano Roosevelt, the 32nd President of the United States. Excuse me, ma'am.
Yes?
Are you here to learn more about President Roosevelt?
I want to learn more about Mrs. Roosevelt.
Mrs. Roosevelt, the President's wife?
Yes, I think Eleanor Roosevelt was a great American. She helped poor people in America and other people who needed help.
She came from a rich family, didn't she?
Yes, she did. Both she and her husband Franklin came from very rich families. But Eleanor's mother and father both died when she was a child.
When did she marry Franklin Roosevelt?
They got married in 1905, when Eleanor was 21. After Franklin Roosevelt became president in 1933, she worked with him to help poor Americans. She was a very active first lady.
What did she do after her husband died?
He died in 1945, but Eleanor continued to work for human rights.
She lived a long life, didn't she?
Yes, she did. She was born in 1884, and she died in 1962 at the age of 78. She was a wonderful woman and a great American.
Thank you for talking with me today.
A question for you.
Where did you go to school? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
Sorry, I have to go. I have an appointment.
What's up, Kathy?
I'm thinking about buying a house.
Hey, that's great news.
But first I need to get a loan. So today I'm going to meet with someone at my bank.
So you're going to get a loan. That's a big step. What kind of place are you looking for?
I'm going to get a condominium here in D.C.
Oh, so you already have a place picked out?
Well, no, not yet. I need to arrange for a loan first.
Well, good luck. I hope you get a low interest rate.
Thanks. Hi, folks.
Hi, Elizabeth. Time for your show?
Yes, it is. See you all later.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, everyone. It's time for Functioning in Business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Beginning, Part 2. This program focuses on personal information. Interview.
On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is in his office at International Robotics in Beijing. Hello, Mr. Blake.
Nice to talk to you again, Elizabeth.
Today, we're listening to your dinner conversation with Mr. Chapman.
Oh, yes. We had already dealt with the final details of our negotiations. So it was time to relax. It was a good chance for us to get to know each other better.
Let's listen to that conversation.
Dialogue.
To our next game of golf.
Cheers. Cheers. We didn't play very well today, did we?
Oh, we weren't too bad.
By the way, Stuart, how's your father doing?
He's doing quite well. Thanks for asking.
You know, I should phone my wife. I haven't spoken with her in a week.
Is she in Beijing?
Yes.
Do you like living in China?
Yes, I do. I've always been interested in China, and I speak the language fairly well. Here's a picture of my wife and our son.
Very nice.
Variations. Listen to these variations.
How is your father doing?
How's your father's health?
He's doing quite well.
He's feeling much better.
Thanks for asking.
I appreciate your concern.
I should phone my wife.
My wife is expecting my call. Interview.
Mr. Blake, you've lived in China for quite a while, haven't you?
Well, I moved to China in 1991 when I joined International Robotics.
Did you meet your wife in China?
Yes, we met in 1993 and we got married the next year. Our son is now 4 years old.
Mr. Blake, thank you for talking to us today.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Does Mr. Blake speak Chinese?
Do you like living in China?
Yes, I do. I've always been interested in China, and I speak the language fairly well.
Does Mr. Blake speak Chinese? Yes, he does. He speaks the language fairly well.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Angleton. Today's email question is, when is it appropriate in business to talk about personal issues?
Well, it depends a lot on the situation. When you first meet someone in a business situation, you probably shouldn't talk too much about your family or your personal life, unless you are asked. Small talk about the weather or your trip is better at first. But then, you should get down to business fairly quickly.
When can you begin to talk about personal issues?
Later on, after you begin to develop a good business relationship with someone.
You know, some people think that all Americans like to talk about their personal lives.
Yes, people do think that, but it really depends on the person. Some Americans don't like discussing their personal lives in a business situation.
So we have to be careful to avoid stereotypes.
Yes, we do. One approach is to let the other person make the first move.
So you should let the other person begin talking about personal issues first?
Yes, and then if you want, you can talk about your personal life also. It's important to watch the other person's reaction.
Thank you, Gary. Let's take a short break.
True or false?
You shouldn't discuss personal issues at the beginning of a business relationship. True. Later on in the relationship, it may be okay. It's usually okay to ask Americans questions about their personal lives. False. Some Americans don't like to discuss their personal lives in business situations.
Business Dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Cynthia finds Doug eating in the company lunchroom.
Hi, Doug. How you doing?
Not bad, Cynthia. And yourself?
Pretty good. By the way, I see you got someone new on your team today. What's his name?
His name's Victor.
How's he doing?
It's hard to tell. He's only been here 4 hours. So, what's new in your department?
About Victor. Where's he from?
I'm not sure. I think he's from Michigan. You know, I heard that Mary is leaving.
Oh, one other thing. Is he married?
Say, you sure have a lot of questions.
Sorry. I just like to know who I'm working with.
Well, you know, I haven't really asked him too many personal questions. I don't know him very well yet.
Oh, sure. Of course. So you say that Mary's leaving?
Focus on functions. Changing the subject. Listen carefully.
By the way, I see that you got someone new on your team. So what's new in your department? You know, I heard that Mary is leaving.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about changing the subject. Changing the subject means moving a conversation to a different topic or subject. At the beginning of today's business dialogue, Cynthia changes the subject by using the expression, "By the way."
Hi, Doug. How you doing?
Not bad, Cynthia. And yourself?
Pretty good. By the way, I see you got someone new on your team today. What's his name?
His name's Victor.
Cynthia begins to ask a lot of personal questions about Victor. So Doug tries to change the subject. He uses the word "so" to begin a new topic.
How's he doing?
It's hard to tell. He's only been here 4 hours. So, what's new in your department?
Cynthia does not want to change the subject, and she continues to ask questions about Victor. Let's listen.
So, what's new in your department?
About Victor. Where's he from?
I'm not sure. I think he's from Michigan. You know, I heard that Mary is leaving.
Again, Doug tries to change the subject, using the expression, "you know," to introduce a new topic. But Cynthia keeps asking personal questions. Finally, Doug is very direct. Let's listen.
Say, you sure have a lot of questions.
Sorry, I just like to know who I'm working with.
Well, you know, I haven't really asked him too many personal questions. I don't know him very well yet.
In business and in the workplace, some people like to talk about their personal lives and some people don't. If you know how to change the subject, and if you understand when the other person wants to change the subject, you can help avoid uncomfortable situations. Thanks for joining us today for Gary's Tips.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Thank you.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. We come to you every day to help you learn and improve your American English skills. Remember, we always tell you interesting and important stories from around the world in a special way. We speak more slowly than normal. We also use words and sentences that are easier to understand. If you want to learn English even faster, be sure to download the podcast and save it on your computer. That way you can go back and listen and practice whenever you want. Today we have two stories for you. The first one is about a militant group in Nigeria that may threaten neighboring Cameroon. What is happening? What is Cameroon doing about the situation? Then something a lot less serious and lighter. There are plans for a new art display deep under the ground here in Washington, D.C. If you have visited our nation's capital in the past, or plan to come here soon, you won't want to miss this story. Okay, let's get started with part one. The Central African nation of Cameroon is taking steps to guard against attacks from Boko Haram militants. The government has deployed troops to all major towns to search people, goods, businesses, and even private homes. Now, Cameroonians of all ages are learning to deal with the increased security. Bob Doty has more on the story.
A soldier gives search orders at the main train station in Cameroon's capital, Yaoundé. It is the first time railroad passengers have been asked to line up and pass through a metal detector. If no metal object is found, they are free to continue moving and get on their train. Susan Ngam is a member of the armed forces. She says the government deployed her and other soldiers to towns across the country after 4 Boko Haram suicide bombings last month.
Here we search everybody. We search the customers. We search the employers.
Businessman Emmanuel Ngufor is traveling to northern Cameroon. He admits the increased security has led to delays, but he welcomes the effort.
It's for our security. We can never tell, judging from the looks of people. So it may be inconveniencing, but inasmuch as we know that it's for our good, it is worth it.
Last month, about 60 Cameroonians were killed along the border with the Nigerian state of Borno. Nigeria is home to Boko Haram supporters. The militants used female suicide bombers in the 4 bombings. Bernard Okala Bilai is the governor of Cameroon's southwest region. He says the government has called for increased security all over the country.
In the church, in the market, if you suspect a face, don't hesitate to ask the man who he is without any provocation, without any threat, without any violence.
Defense Minister Edgard Alain Mebe Ngo says he has urged business people, schools, and churches to employ private security agents. He says security forces have been working hard, but they need the support of every Cameroonian. He says everyone should be educated to help in fighting Boko Haram until the group has left Cameroon. He says the country will only develop a healthy economy when there is peace. Boko Haram was founded in northern Nigeria. It has threatened to attack Cameroon because the country supports the Nigerian military's campaign to defeat the group. I'm Bob Doty.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The DuPont Circle Park in Washington, D.C. is a busy, crowded place. Popular restaurants and businesses around the circle attract many city residents and visitors. But few people know about the old streetcar station below the street. Jill Robbins knows its secrets.
Braulio Ignesi is the managing director of an organization called DuPont Underground. The group wants to change the old station into a place for the arts.
So we see everything from site-specific artwork that fills the space in different ways, light and sound, or installations. Or it could be used like a traditional gallery, but also as a curved space, it also offers a chance for new kinds of performance. The DC has quite a few experimental theater groups that like to work in unusual spaces and do different kinds of production.
The system of tunnels was built in the late 1940s, but the streetcars only used it for a short time. They stopped running in the 1960s. Mr. Agnesi says the station could become a symbol of how quickly Washington is changing.
Changes in the last 5 to 10 years have been tremendous. The restaurant scene is changing, new development, new opportunities, and we think there's an opportunity to create something here that helps the city move forward.
DuPont Underground is just one example of the trend toward giving a new purpose to unused industrial sites. In New York, builders want to make a forgotten streetcar garage into a park below the street. And New York already has the popular High Line Park. It was once an old railroad path. The question is, can DuPont Underground be as successful? Bill McLeod is executive director of Historic DuPont Circle Main Streets. The group helps small businesses in the DuPont Circle area. Mr. McLeod says the underground will fill a need in the area.
I think there's definitely a need for an art space or event space in DuPont, and I think that would be the perfect space to activate because it's actually very large. It's about 70,000 square feet, and it could be really very cool.
Another organization tried to open a group of eating places in the space 15 years ago. That food court project failed. Mr. McLeod says the group leading the new effort has a better understanding of the project. He says the group knows it will take a lot of time and money and is successfully seeking financial support. Braulio Ignesi and his co-workers hope to open the underground station to the public in the next few months. I'm Jill Robbins.
You are listening to the Voice of America. We come to you each day from Washington.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
For VOA Learning English, this is the Education Report. Education experts say Africa's growing higher education system is important to its economic development. But African universities face a number of issues, including emigration of top students, poor infrastructure, and high demand combined with a lack of funds. University leaders from around the African continent met in Johannesburg last week to discuss how to solve these issues and others. The academics who attended the African University Summit say the job of educating Africa's students is harder than it has to be. Engineering professor David Mfinanga is a vice chancellor at the University of Dar es Salaam in Tanzania. He says the main problem facing universities is the high number of students.
Most countries are trying to increase the number of university graduates because it is important for economic development. But the resources are limited. So that affects quality as well. And therefore we are struggling to balance the two. Because you need the quantity, you need more graduates, but you need to maintain the quality, and the resources are limited.
Pinky Mikwe is an administrator at the University of Johannesburg. She says schools face another problem, money. Like many American universities, she says, African universities struggle for funding, but unlike American schools, African schools cannot ask students to pay more tuition, and the 2009 global economic crisis reduced African governments' budgets. So, Ms. Mikwe points out, universities now receive even less funding. Usman Sen is director of the Senegal-based West African Research Center. He says governments also need to look at the result of having many university graduates, but few job opportunities.
What are you going to do with them if they just get out of university and they are out of a job? Because this is a real threat. This is a real conflict-ridden situation in Africa, having these thousands and thousands of graduates, postgraduate students, qualified with plenty of degrees, expecting everything from society and spending years milling the ground without getting a decent job. That's a real problem.
There are no simple answers to the issues that African universities face. But African educators say the issues are just as serious as many of the continent's other difficult problems, such as war, famine, poverty, and quickly changing leaders. And in this case, they say, solving higher education's problems may help solve the others. For the VOA Learning English Education Report, I'm Jill Robbins.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, American History in Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we continue the story of the United States Constitution. In May of 1787, a group of America's early leaders met in Philadelphia, Pennsylvania, to amend the Articles of Confederation. That document established a loose union of the 13 states. Instead, the leaders wrote a completely new constitution. They created America's system of government and recognized the rights of its citizens. Last week, we discussed the way the delegates agreed that states would be represented in the national government. There would be two houses in the legislature. In one house, the House of Representatives, the number of representatives from each state would depend on the state's population. In the other house, the Senate, all states would have an equal number of representatives. The agreement on representation was known as the Great Compromise. Not all the delegates in Philadelphia were pleased with it, but it saved the convention from failure. The debate on representation in the House raised an important issue. No one wanted to talk about it, but all the delegates knew they had to discuss it. The issue was slavery. There were thousands of slaves in the United States in 1787. Most of them were in southern states. But there were many slaves in the north, too. And northern ship owners made a lot of money by importing slaves from Africa. A modern-day Supreme Court Justice, Clarence Thomas, came from a family whose ancestors included slaves. Justice Thomas says slavery made no sense in America.
How can you have a free country with slaves? We understood that. It's a contradiction. It contradicts the very founding premise of the country.
The Articles of Confederation said nothing about slavery. Each state could decide to allow it or not. Massachusetts, for example, made slavery illegal. Nine other states stopped importing new slaves. Only three states, Georgia, North Carolina, and South Carolina, continued to import slaves. The issue was never easy to discuss. Some of the most important men in America, including George Washington and James Madison, owned slaves. No one wanted to insult these men, yet the delegates at the convention had to make some decisions about slavery. Slavery affected laws on trade and taxes, as well as the question of representation in Congress. If the number of representatives in the House was based on a state's population, who would you count? Would you count just free people, or would you count slaves too? Akhil Reed Amar, a professor of law and political science at Yale University, calls slavery the original sin of America's founders.
They inherited it, to be sure, and they worried about it, but not enough.
During the debate, some delegates argued that slaves were property and should not be counted for purposes of representation. Others argued that slaves were people and should be counted with everyone else. Governor Morris of Pennsylvania made an angry speech. He denounced slavery as an evil institution. Charles Pinckney of South Carolina defended the existence of slavery in the United States. In all ages, he said, one half of mankind have been slaves. George Mason of Virginia, a slave owner, wanted to free all slaves. He said Virginia attempted to do that when it was a British colony, but that the British government refused. He blamed the problem on British businessmen who made money from slavery. Other delegates rose to denounce or defend slavery, but no one at the convention had the power to rule on whether slavery was right or wrong. Everyone knew the convention would fail if they tried to write a constitution that banned slavery. The southern states would never accept it. They would refuse to be part of the United States. Rufus King of Massachusetts said, "The convention should consider slavery only as a political matter." And that was what happened. The delegates accepted several political compromises on the issue. James Wilson of Pennsylvania, for example, proposed a method of counting each state's population for purposes of representation. All white people and other free citizens would be counted as one person each. Every five slaves would be counted only as three people. This was called the three-fifths rule. The delegates accepted it. The word slave was never used in the Constitution. The document simply used the words all other persons. The three-fifths rule remained the law until the 14th Amendment to the Constitution came into effect in 1868. Alexander Hamilton said the three-fifths compromise was necessary. Without it, he said, no union could possibly have been formed. Slavery also became an issue when the delegates began discussing the powers of the national legislature. Once again, the delegates asked, are slaves people, or are they property? The answer would affect import taxes and the growth of new states. The delegates accepted several compromises on these questions, too. They agreed that the Treasury could collect a tax of $10 for every imported slave. They also agreed that slaves could be imported until 1808. Then, no new slaves could be brought into the country. Until then, each state had the power to make its own decisions about slavery. After 1808, the national government would make all the decisions. Constitutional law professor Akhil Reed Amar says that agreement is where the delegates went wrong.
What was the founders' biggest mistake? Not that they didn't get rid of slavery immediately. It was already a part of their world. It would have been difficult to get rid of slavery immediately. But what they didn't do is come up with a long-term plan to get rid of slavery eventually.
Debate on the Constitution continued through the summer of 1787. At the same time, some of the delegates raised an important question. Once the document was written, who would approve it? The state legislatures? The people? or, as Governor Morris proposed, one big national convention. Elbridge Gerry opposed giving that power to the people. The people, he said, have the wildest ideas of government in the world. James Madison disagreed. He believed the people must ratify their new plan of government. Madison considered the difference between a system founded on the legislatures only and one founded on the people to be the true difference between a league or treaty and a constitution. When the debate was over, the delegates agreed that the people should ratify the new constitution through conventions held in each state. Justice Clarence Thomas and law professor Akhil Reed Amar have described this agreement as one of the most remarkable parts of the convention.
You think of the going to Washington and trying to get him to leave Mount Vernon, and he doesn't want to leave because he's finally back home. He'd been away over 4 years, and he didn't want to leave. And he goes to Philadelphia, and they do it. They come up with this document, what, 4 months. And now you have it. It's going to the Congress, and it's going to be sent to the people, too.
To the people.
To the people, amazing. To ratify.
Amazing.
Finally, the delegates had to decide how many yes votes by states would be needed to ratify the Constitution. Any changes to the Articles of Confederation needed ratification by all 13 states. The Philadelphia Convention was called only to change those articles, not to replace them. So all 13 states would have to approve. But several delegates said this would be impossible. After all, Rhode Island never sent a representative to Philadelphia. That state was sure to reject the Constitution. Also, as everyone knew, the Philadelphia Convention went far past the point of changing the Articles of Confederation. The delegates wrote a completely new plan of government. But that meant they could agree to accept ratification by fewer than 13 states. Delegates who supported a strong central government wanted to quickly put the question to a vote. How many states were needed to ratify? By the end of the day, the convention had not decided. But early the next day, the delegates voted, and the number they agreed on was 9. The convention in Philadelphia was nearing the end of its work. The delegates needed only to write out their agreements in final form and sign the document. That will be our story next week. I'm Steve Ember, inviting you to join us each week at VOA Learning English for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalay. Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində öz yeri olan iki şəxsin, Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin ailə dastanını vərəqləyəcək.
İmperiyanı bürümüşdü onun adı şöhrəti, amma bir qızı da çox görmüşdünüz.
General Şıxlinskinin Nigar xanıma yazdığı şiirdən və Üzeyir bəyin həmin şiirə yarımçıq bəstəsindən sonra tutacaq.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm.
Əlağa Şıxlinskinin xatirələrini dinləyəcək.
Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi.
Və hər dəfə yazıcı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ.
Öncə bir xəbər. Ötən il tanınmış yazıcı və jurnalist Şəmistan Nəzərlinin General Şıxlinski ömrü kitabı çapdan çıxdı. Çar Rusiyası dönəmində top tanrısı ləqəbi ilə adı dillərdə gəzən Azərbaycanlı generalın Şıxlinski üç bucağı nəzəriyyəsi Avropanın hərb məktəblərində indi də tədris edilir. Müasir hərbi anlayışların türk dilində verilməsində, iki dilli peşəkar lüğətlərin yaradılmasında olan xidmətləri və ədəbi yaradıcılığı General Şıxlinskinin adını Azərbaycan mədəniyyət tarixində də əbədiləşdirib.
Səni
Bu izdə Azərbaycanın tarix və mədəniyyətində xüsusi yeri olan iki şəxsin, Azərbaycanın məşhur ziyalı xanımlarından biri Nigar xanım Qayıbova və general Əlağa Şıxlinskinin sevgi tarixçəsini vərəqləməyə qərar verdik.
Səndən təsəlli bir zabit mundiri.
Bu his onların izi olsun dedik, onların işığına yığışaq, onların ruhunu şadlandıraq dedik.
Hay ver mənə, cənab leytinat.
Yazıcı və tanınmış araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli əslində bəlkə də ilk dəfə eşidəcəyiniz bu dastanın ən dadlı parçalarını anbaan söyləyəcək. Bizə xoş gəldiniz Şəmistan bəy.
Sağ olun, xoş gəldiniz.
Hər dastanın bir ön gəzişməsi var, duvaq qapması. Bu dastanı eşidən nə qazanacaq və eşitməyən nə edəcək sizcə?
Bu dastanı eşidən qazanacaq. Nə mənada? Çünki Nigar xanım kimi ziyalı qadın haqqında söhbət açmaq əlbəttə mənim üçün böyük fəxrdir. Amma inanıram ki, dinləyici üçün də bu çox böyük fayda verir. Çünki o qadın təpədən dırnağa, anadan gəlmə ziyalı olubdu.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Bu sevgi dastanı 19-cu əsrin sonlarını və 20-ci yüzyılın əvvəllərini söz alır. Amma sadəcə sevgi dastanı olaraq qalmır. Lütfən söyləyin Şəmistan bəy, kimdir Nigar xanım və kimdir Əli bəy? Onların mədəniyyətə nə dəxli var?
Nigar xanım çox köklü bir nəsildən, ziyalı və zədagan nəslində dünyaya gəlmiş bir adamdır. Onun atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə 35 il Zaqafqaziya müftüsünün rəisi olub. Görkəmli din alimidir. Görkəmli din alimi olmaqdan başqa da Azərbaycanda ilk dəfə 18-19-cu əsr Azərbaycan şuaralarının şeirlərini tərtib eləyən 4 ciltlik əsər yazan Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadədir. Nigar xanım belə bir ailədir. Anası Saadət xanım Mirzə Vəlizadənin, daha doğrusu Molla Vəlizadənin, böyük şair Vidadinin dost doğma nəvəsidir.
Ey sevdiyim, ey dilruba, səbrim qərarımsan mənim. Səd mərhaba, səd mərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Görən səni, ey nazənin, deyər bəhbə, səd afərin. Dünyada mislin yox yəqin, əcəb dillarımsan mənim.
Nə Leyli və Məcnundan, nə Romeo və Cülyettadan danışırıq. Nə Füzulidən, nə Şekspirdən söz açırıq. Əli və Nigardan danışır, həyatdan söz açırıq.
Əlağa Şıxlinskinin anası Şahyəmən xanım, Vidadinin dost olma nəvəsi Əlağa Şıxlinskinin anasıdır.
Yəni qohumdular bunlar.
Çox yaxın qohumdular. Üstəlik də Nigar xanımın atası Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə ilə Şahyəmən xanım əmi qızı əmi oğludular. Əlağa Şıxlinski gil ailədə 11 uşaq olublar. İsmail ağanın, Hacı İsmail ağanın ən böyük arzusu oğlanlarına ali təhsil vermək, ziyalı kimi yetişdirmək. Daha kətdə qalıb çoban çoluq olmağı istəmirdi. Ona görə də 1881-ci ildə qazağa gələn Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə o vaxtı kərəkə məktəbləri deyirlər, dini məktəbi, molla məktəblərini yoxlamağa gəlirdilər. Onda qohum kimi bunlarda da qonaq olur.
Əlağa da yaşca kiçik olsa da, amma boyca nəhəng imiş rəhmətli, nazik bel, gözəl göçək bir qaraşın, yaraşıqlı bir gənc imiş. Deyib ki, Hacı İsmail oğlum harda oxuyur? Deyir, harda oxuyur, heç yerdə Salahlı məktəbini bitirib, dini məktəbi. Amma indi istəyirəm ki, arzum budur ki, yüksək ali təhsil alsın. Deyir, bunu icazə ver, mən aparım. Hacı İsmail ağadan, Şah Yaman xanım da icazə verirlər. Əlağanı götürür, aparır, Tiflisə qoyur. O vaxtın Semyon Monastırçevin hərbi şəxsi gimnaziyası var imiş. Şəxsi gimnaziyasına təhsilə qoyur. Və buranı əla bitirəndən sonra Əlağa Şıxlinskinin ali təhsil alması üçün demə Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbzadənin təklifi ilə bunu Peterburqa göndərir. Peterburqa bu gedib 1886-cı ildə Mikhailovsk ali hərbi məktəb deyirdilər, artilleriya məktəbi. Ora birbaşa qəbul olub və təhsilini burada davam elətdir. Sizə xüsusilə demək istəyirəm ki, bu dinləyicilər eşitsin bunu ki, imperiya dövründə Əlağa Şıxlinskinin 18-ci il, 17-ci ilə qədər Rusiyada min yox. Mənə belə gəlir ki, milyonla Rus generalları var idi. Amma heç birinə artilleriyanın Allahı kimi fəxri tutul qismət olmadı. O bizim elə oğlumuza, bizim xalqın o görkəmli oğluna Əlağa Hacı İsmail oğlu Şıxlinskiyə qismət oldu ki, 1865-ci ildə anadan olmuşdu. Aprelin 23 dünyasını dəyişdi. Şura dövründə, Sovet dövründə 1943-cü il avqustun 18-də. Əlağa Şıxlinski təkcə təpik generalı, hərbi pagon daşıyan general deyildi. Həm də o hər bölümünün banisidir Azərbaycanda. İlk rusca-türkcə hərbi lüğətin Əlağa Şıxlinski yaradı. İlk hərbi bilik jurnalını Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsüydü. Azərbaycanda ilk hərbi aypara cəmiyyətini, bu yaxınlardan da 80-li keçirildi cəmiyyətin, orada da xüsusi qeyd olundu ki, Əlağa Şıxlinskinin təşəbbüsü ilə yaradılıb bu. İlk ordunun yaranması, təməl daşının qoyulması 1918-ci il noyabrın 17-sində Tiflisdə məhz Əlağa Hacı İsmail ağaoğlu Şıxlinskinin xidməti.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır.
Təsəvvür eləyək ki, 19-cu əsrin sonlarıdır. Sular dumduru, göylər masmavi, Nigar xanım və Əli bəy necə lazım duyğulu? Yollar necə ayrıldı?
Qara yerlər mən deyərdim ki, din xadimini tamahından əsdi. Tiflisdə olan vaxtı Nigarla bunlar sevişirdilər.
Hüsnün gözəl ayətlərin sevgili canım.
Peterburqa gedəndən sonra bir müddət məktublaşma elə bil ki, azalır, kəsilir. Və həmin dövrdə milliyyətcə acar olan, dini müsəlman olan Məmməd bəy Palavandovu Qazağa hakim təyin elədilər. Yəni pristav təyin elədilər. Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbovla Məmməd bəy Palavandov hələ Qori seminariyasında tanış idilər. Məmməd bəy Palavandovun Qazağa hakim təyin olmağını eşidən Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə dostunu təbrik eləmək üçün Tiflisdə yaşadığı Şeytan Bazar İndombülüşdürür Subsərkiz küçəsində ora qonaq dəvət eləyir ki, təbrik eləməyə bunun. Və qonaq dəvət edəndə bu da təbiidir həyat yoldaşı ilə gəlib. Bunlar da Divaryan nəsil Zadagan ailəsindəndir. Və gələndə Məmməd bəyin həyat yoldaşı Gülsüm xanım Nigarı görür. Əl çəkmir ki, bunu oğlum alacağım. Nə qədər bunun anası Saadət xanım, Nigarın anası deyir ki, bu bibisi oğula dehlidir, gözləyirik, bugün sabah evlənəcəklər. Oğlan zabitdir, qulluq eləyir, ona görə də bu məsələ balaca. Deyib, yox ki, yox, mən oğlum alacağım. Nə isə əl çəkmirlər bu qonaqlıqdan sonra 3 dəfə, 5 dəfə gedib gələndən sonra müftiyə elçi düşürlər. Ki, müftü sən sözün keçirdi, o zaqalqoz müftüsüdür ki, şəxsiyyət idi bunlar. Bu nə qədər illə əl çəkmir, onda oğlu Dəvriş bəy Palavandova bunu şanlıyırlar. Və Şıxlinskilər Qazağın əksər ziyalılar və o Tiflisdə o vaxt çox idi. Vəkilovlar, əfəndiyevlər çox yaşayırdılar o vaxt. Qiyas bəylər xüsusilə çox idi. Və onlar deyirlər ki, ay Mirzə Hüseyin Əfəndi, bu nə idi bilə? Axı dehlini qoyduğunuz qızı verdiniz acara. Nə məsələdir? Deyir ki, birisi də var, mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Amma yalan deyirdi. Allah rəhmət eləsin. Mən Nigarı gözümdən heç yerə qoya bilmərəm. Nigar mənim katibim kimidir. Axı bu ərəb əlifbasında Nigar çox savadlıdır. Həm rus dilində, həm ərəb əlifbasında. Mənim yazılarım üzünü köçülməkdən, nə bilim nə, mən qızımı gavurların içinə vermək istəmirəm. Əlaqə hərbiçidir, baxmayaraq istedadlıdır, hərbiçidir, şələsi dalındadır. Bugün bu şəhərdə, sabah o biri şəhərdə. Mən istəmirəm ki, qızım yad şəhərlərdə, gavur şəhərlərində yaşasın. Bahaniyyət bunun hamısı. Çünki bunlar əl çəkmirdə vermişdi, hə demişdi, daha dilimdən çıxmışdı. Və əlaqə, bunu eşidən əlaqə, bundan ümumiyyətlə nə qazaq, nə Tiflisə gəlmədi. Ta 1908-ci ilə qədər.
Gözəl zahirdə surətin, gözəl batin, təbiətin, gözəl hər işdə qeyrətin, namusum arımsan mənim. Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsan mənim.
Bütün sevgi dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkçi Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyatdır. Kim hansı sınaqdan çıxdı, hansı əngəllər aşdı? Başlayıq zaman əngəlindən. Və nəhayət, sevən ruhlar nə vaxt qovuşdu?
1902-ci ildə Dəvriş bəy Palavandov, Nigarın əri, vəfat edir. Sərxoşluqla məşğul imiş. Onlarda bir oğul qalıb və Nigar oğlu da götürüb gəlir Tiflisə. 1908-ci ildə isə Port Arturuna artıq qayıtmışdı Əlağa Şıxlinski və Əlağa Şıxlinski gəlir.
Qazağa gəlməmişdi. Azərbaycana gəlmişdi.
Azərbaycana gəlməmişdi.
Xoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə leytinam.
Çox küsmüşdü könlünə. Var yox, bir qız istəmişdi, onu da vermirdiniz. Halbuki imperiyanı bürümüşdü onun adı, şöhrəti. Amma bir qızı da çox görmüşdünüz. 1908-ci il noyabrın 21-də bütün imperiyada Georgi Pabedinov sol günü keçirilirdi. Yəni orden təqdim olunma günü. Port Arturda vuruşanların ordeni həmin günü təqdim olunmalıydı və Yekaterinski sarayda Çar 2. Nikolay, İmperator 2. Nikolay təqdim edilmə mərasimi keçirir. Hamı gəlir ordenini almağa, əlağa bir əlində çəlik, bir də sol budundan yaralanmışdı Port Arturda. İrin verirdi yara, sağalmırdı. Ona görə xrom qəşəng çəkmətmişdilər bu ayağına. Çünki şiş var idi ayağında. Bu axsiya-axsiya gələndə imperator baxır buna diqqətlə, deyir ki, döyüşdən, müharibədən gələn zabitdən soruşmazlar ki, niyə axsıyırsan? Əgər sizin yaranız sağalmıyor, deyək kimi. Deyib, əl-Hazrət, yaram sağalmır. Görkür, çox dərindədir. Ölürsəm elə irin verir. Həkimlərin də məsləhəti ilə mineral sularda deyilə bu müalicə olunmalıdır. Onda imperator əlini sıxır, Georgi Pabedinov ordenin 4-cü dərəcəsi vermekle bir size hazine hesabından 6 aylık Yesintükü'de malice suyunda malice olunmağı hazine hesabından harç veririm. Və gəlir bu Yesintikidə cəmi cümlətanı 2 ayda bunun yarası sağalır. Suyun gücünə baxa. 2 ayda yarası sağalır. Hələ 4 ayda bunun vaxtı var. Körəlir. Vətən 5 ay, 5 addım yer. Neysə, Tiflisə gəlmir, Taisi evinə gəlmir. Birbaşa Qazağa gəlir, özü yazır ki, bütün nahiyə, Borçalıdan tutmuş Gəncəyə qədər olan o bütün o qəzalar ayağa qalxmışdı. Bütün günü deyir, mən ziyarətə gəlirdilər. Bir gün bunun gələcək böyük qaynı doktor Bahadır bəy Qayıbov, müftünün oğlu, böyük oğlu, həkim olubdu. Bu gəlir bunlara, deyir, Əla, anam səni qonaq çağırır. Deyir, məyər müftü çağırmır məni qonaq. Başa düşürlər burdan. Deyir, ya, müftü də çağırır, amma anam deyir ki, inad edir ki, bizə qonaq gəlsin. Və durur, gedir, o qonaqlıqda görür ki, Nigar buradadır.
İnsaf elə xoş sözlə, məni gəldin
Amma Nigar buradadır, necə buradadır? Nigar da unutmayıb bunu. Nigar elə oturub ki, tüm varlığından kədər qəm tökülür. Bu soruşur ki, axı nə məsələdir bu? Niyə öz ailəsindədir? Bu niyə buradadır? Deyirlər ki, biz belə-beləri sərxoşdan rəhmətə getdi, uşağı da götürüb gəlibdir. Uşağı da götürüb gəlib, amma uşaq indi yoxdur. Əmisi götürüb uşağı da gedib Türkiyəyə, heç bir xəbər yoxdur. Nə əmidən, nə uşaqdan. Onda bu rəhmətli deyir ki, elə necə Nigara. Şuraya qalxırlar, şuraya qalxırlar, şuraya evlenecek tabii.
Kızım yalgız, gel benim mühnete oda, sağlan ve
dastanları bir xəyal meyvəsidir. Təkcə Əli və Nigar 100% gerçək, 100% həyat.
Şəmsəmə, keçək proqram boyu səslənən Ey sevdiyim, ey dilim bax şeirinə. Yaranma tarixi mümkünsə.
Bu şeirin yaranma tarixi 1911-ci ilin sonlarında, qışında ora çox soyuq yerdi. Belə düzəngah yerdi, mən getmirəm də, bayaq dedim, Çarxselo, Çarkəndi deyilən yerdi. Nigar xanım qışı gəlib Tiflisdə ata sevində qalıb. Görkür ki, canlığı varmış, ona görə qalıb. Sonra qismət eləmədi Allah bunları övlad. Nəysə, onda Darıxan Ələğaş Xrinski məhz belə bir şeir yazıbdı.
Mənim baharda bülbülüm, mənim qızılca sümbülüm, gülşənlərdə zərif gülüm, bağlarda bağrımsam mənim.
Şeir o qədər gözəldir ki, adam inana bilmir ki, 47 il pagon gəzdirən, yad bir mühitdə, Rusiyada gavurlar içərisində yaşayan adam belə lirik şeir yaza bilər. Üzeyir bəyin bu şeir çox xoşuna gəlmiş həmişə.
Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz. Hər gecəm oldu kədər, üzə fəlakət sənsiz.
Üzeyir bəyin arxivində də bu şeir var və 1948-ci ildə bilirsiniz də Üzeyir bəy Hacıbəyov noyabrın 28-ci səhv eləmirəmsə dünyasını dəyişdi və səhər açılanda görürlər ki notun üstündə not qalıb, daha doğrusu piyano notda yarımçıq ki bəndinə romans yazıb. Ey sevdiyim, ey dünuba, səbir qərarımsan mənim, sən bərhaba, sən bərhaba, nə türfə yarımsan mənim. Bax, bu gözəl bir şeir. Üzeyir bəyin dəstxət, Üzeyir bəyin musiqisi tapılsaydı heç olmasa o iki bəndi ifa elətdir.
Sənin o cəlbir yer vəslinə and içdim inə.
Nostalji, on se ressemble.
Bir gün hələ Peterburqda olanda fransızlar təlim məşqə gəlibdilər. Çarxselo'da təlim meydanı, Luqa şəhərinin ilə Çarxselo'nun arasında mən gedib almışam ora təlim meydanı. Çox Avropada ən məşhur təlim meydanı, hərbi təlim meydanı. Orada general Dezavi fransızla Ələğaş Xrinski dostluq münasibəti yaradılar. Məşhur adam idi. Hamı istəyir ki, Ələğaş Xrinski oturub dursun və bu bir gün Ələğa bunu qonaq dəvət edir ki, mən şərqliyəm, bizdə yaxşı şərq plovu olur. Gedək bizdə nahar yeyək. Gəlirlər evə nahar eləməyə. Bu fransız da danışıb əl-ayağımdan əl-ayağa az çox başa düşürmüş. Deyir ki, məndən yaxşı həyat yoldaşım bilir. Görür ki, təmiz fransızca danışır Nigar. General Dizavi heyrətlə qayıdır, deyir ki, adam, Parisdə nə qədər yaşamısın, neçə il yaşamısınız? Deyir, mən heç vaxt Parisdə olmamışam, görməmişam Parisi. Rusiya ərazisindən hələ ömründə kərara çıxmamışam. Deyir, axı siz təmiz Paris ləhcəsindən danışırsınız.
Başqa hansı dillər bilirdin Nigar?
Ərəb, fars, rus, bir də ki, bayaq dediyim fransız dilini. Demək, Nigar xanım Tiflisdə yaşayırdılar, amma kətləri Salahlıya tez-tez gedib gəlirdilər. O vaxtda Salahlıdan Kürü ayına keçmək üçün paromla keçib Salahlı stansiyasını keçirdilər. Oradan qatar oturub Tiflisə gedirdilər. 1886-cı ildə yenə belə bir yay tətilində gələndə bura keçirlər Kürü o tərəfə gəmi ilə və qatara oturmaq istəyəndə 3-4 fransız və rus gəlir. Fransızlardan biri baxır, bu da anası ilə gedir. Bax, bizim geyim də bilirsiniz də, başı bağlı, belə bağlı. Fransızın biri baxır bunlara, ana balıya. Fransızca qayıdır, deyir ki, fikir ver, yanındakına deyir, fikir ver ki, görünək gözəl mələk kimi qadındır. Amma haif ki, heyvan kimi başından bağlayıb gözünü. Anası Saadət xanım deyir ki, qızım, onlar nəsə sənə baxıb danışırlar. Nə deyirdilər onlar, sən fransızca bilirsən, bax, bunu keçirdilər. Deyir, ana, dillənmə, o fransız məni təhqir elədi. Mənim geyimi və məni təhqir elədi. Deyir, cavabını verəcəm ona, dillənmə. Qatar gəlir, gedirlər. Filsə yaxınlaşanda Nigar xanım o fransızdan soruşur, təmiz fransız dilində deyir ki, cənab Tiflisə çox mu qalır? Bura naftilikdirmi? Gəndi, Fransızın gözü kəlləsinə çıxır. Cavab əvəzində dönə-dönə qatlarını üzr istəyir ki, mən üzr istəyirəm, mən elə bildim ki, siz heç rus dilini bilmirsiniz. Siz fransız dilində də belə gözəl danışırsınız.
Səni ziyarət eylərəm, sənə ibadət eylərəm, həm çox sədaqət eylərəm, çün sən nigarımsan mənim. Mən aşiqin adı Əli. Verdim bu dərsi bilməli. Eşqindən olmuşam dəli. Sən ahüzarımsan mənim.
Uzun-uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı. Şəmsdan bəy, öz sevgi və yaşam tarixçələri ilə hansı həqiqəti təsdiqlədilər və ya hansı uydurma təsəvvürü boşa çıxardılar Nigar xanım və Əli bəy? Məsələn, onların Leyli və Məcnundan, Əsgər Gülçöhrədən, Sərvər Gülnazdan fərqi nə idi?
Axı, onlar real qəhrəman deyil, bunlar realdılar. Məsələn, Əli Aşıqlinski yazır ki, 22 illik yaşayışımızın səmasında bir dəfə belə qara bulud görünmədi. Yəni, biz heç vaxt mübahisə eləmədik. Bunlar o qədər ilk sevgidən, o qədər qidalanıb, o qədər ilk sevgini bunların varlığında yaşayırdı ki, bunlar heç vaxt bir-birindən ayrılmayıblar. Bu, Nigar xanım Əlağıya bərabər də savadlı bir qadın olub, ziyalı qadın olub. Təsəvvürürsəm, 21-ci ildə Yeni Fikir qəzetində bunun silsilə məqalələr var. Nizami nə üçün farsça yazmışdır? Rus dilində, Rus İnvalid qəzetində bunun silsilə məqalələri. Nigar xanım Peterburq və Sarkselo qadın xeyriyyə cəmiyyətinin sədri olub orada hələ. Mən o siyahını da tapdım jurnaldan. Ruski artist jurnalda çap olunubdum. Kimdir bunların? Bunun tabelində olan qadınların siyahısı da var məndə. Təəssüf götürməmişəm. Zinoviyevin qadını və Zinoviyevin bacıları. Plixanov və Plixanovun bacıları. Kimlər yoxdur orada? Dvaryan nəsil? Qalitsinlər.
Uzun-uzun illərdən, bitməz bilməyən ayrılıqlardan sonra iki ürəyin birləşməsi, iki Azərbaycanlı intellektualın, iki zadəganın bir ailə dastanı.
1931-ci il avqustun 12-sində Nigar xanım dünyasını dəyişdi. Əlağıya iki zərbə oldu. Bir həyat yoldaşını itirdi. Bir də 47 illik silah yoldaşı Mehmandarov itirdi. 31-ci il fevralın 12-sində. Və bu ağır zərbə oldu bunun üçün əlbəttə.
...1909-cu il oktyabrın 27-sində 44 yaşındaykən mən Zəqafqaziya müftisi Mirzə Hüseyin Əfəndi Qayıbovun qızı Nigar xanımla evləndim. Bu dəyişiklik mənim həyatımı işıqlı bir yola, parlaq səadətə yönəltdi. Bir yerdə keçirmiş olduğumuz 22 illik həyatın aydın səmasında bir bulud ləkəsi belə görünmədi. Fitrən istedadlı olan, yaxşı təhsil görmüş, mülayim xasiyyətli Nigar xanım ailə səadəti üçün yaradılmış bir qadın idi. Mən bu səadətə tam mənası ilə nail oldum. Lakin 1931-ci il avqustun 15-də Nigar xanımın ölümü mənim üçün ən ağır zərbə oldu. Mənim hər şeyim, həm səadətim, həm də səhətim onunla getdi. Əlağa Şıxlinskinin Xatirələrim kitabından.
11 il Nigar xanımdan keçirib bu. 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq Nigarın qəbrinin üstündə idi. Və vəsiyyəti var orada kitabda mən vermişəm, 4 vəsiyyət yazıbdı.
Mənim ölümümdən sonra əmlakımdan nə qalarsa, mebel, qabqacaq, geyim şeyləri və başqa şeylər, eləcə də qalmış nəqd pul məbləğini həyatımın kimsəsiz illərində mənə qayğı göstərmiş həkim Bahadır Qayıbova və onun arvadı Qayıbovaya vəsiyyət edirəm. Yazılanları öz şəxsi imzamla təsdiq edirəm. 30 oktyabr 1933-cü il, Bakı, Əlağa Şıxlinski. Əziz Bahadır və Valiya, əgər tali mənim bu sevinçsiz həyatımı uzun müddət davam etdirərsə, onda mənim əmlakım, mənim dəfn olunma və ən sadə qəbir daşı qoyulma xərclərinə belə bəs etməz. Bu halda mənim vəsiyyətim gülünc hal almış olar. Lakin ona əvəz olaraq, unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın vəfatından sonra, siz məni qayğı ilə hər tərəfli əhatə edərək, onsuz yaşadığım günləri mənim üçün mümkün və dözümlü etdiyinizə görə, mənim sizə qarşı olan minnətdarlığımın həddi hüdudu yoxdur. Bu qəni minnətdarlığı mən özümlə qəbir evinə aparacağam. Sizin mənə qarşı mərhəmətinizə görə Allah sizdən razı olsun. Sizi sevən Əlağa Şıxlinski. Bakı, 30 oktyabr 1933-cü il. Üç yanvar 1938-ci il. Vəsiyyətnamə yazılarkən mənim bəzi qiymətli şeylərim var idi ki, onlar Bahadır və Varyanın mənə göstərdikləri qayğı və mənəvi köməklikdən əlavə maddi yardımlarını qismən ödəyə bilərdi. Lakin mən gözlənildiyindən də artıq yaşadım. Satmalı nə vardısa satıb xərclədim və bununla da vəsiyyətnamə öz mənasını itirmiş oldu. Əgər evdə qalmış əşyaların dəyəri dəfn mərasiminə və sadə qəbir daşına kifayət edərsə, ona da şükür. Heç bir ehsan və elan lazım deyil. Qohumlara telefon vasitəsilə, telefon yoxsa məktubla xəbər vermək olar. Qəbir daşı yalnız onun üçündür ki, mənim adım unudulmaz həyat yoldaşım Nigar xanımın adı ilə yanaşı yazılsın. Əlağa Şıxlinski. Son rica. 1. Əgər mən yataqda qalası xəstə olsam, məni xəstəxanaya göndərin. 2. Əgər xəstəxanada ölsəm, nəşimi evə yox, xəstəxanadan qəbristanlığa aparın. 3. Qəzetdə elan verməyin. 4. Dəfin xərclərinin az olmasına çalışın. Yorğan ağına bükülmüş cəsədi rənglənməmiş, üstünə ağ kilim salınmış tabuta qoyun. 5. Heç bir ehsan verməyin. Bunu etmək həmişə gərəksizdir. Müasir çətinlikləri nəzərə alsaq isə qəbahət. 6. Mənə əziz olan Nigar xanımın qəbri ilə yanaşı, qəbri yastı tava daşı ilə örtüb üstünə yazarsınız. Əlağa Şıxlinski. Heç bir tarix lazım deyil. Əlağa Şıxlinski, Bakı, 13 mart 1942-ci il. Nə tabutun içinə, nə də tabutun üstünə bir dənə də olsun gül qoyulmasın. Əlağa Şıxlinski.
Və dörd vəsiyyətin dördündə də deyir ki, məni sevimli nigarımın yanında dəfn edərsiniz.
...1943-cü ilin avqustunun 8-də General Əlağa Şıxlinski Bakıdakı Musa Nağıyev adına xəstəxanada gözlərini əbədi yumdu. Onun vəsiyyət etdiyi kimi Yasamal qəbristanlığında uyuyan sevgili nigarının yanında dəfn etdilər. Şıxlinski sanki ölüm ayını dözü seçdi. 1943-cü ilin 18 avqustunda, 12 il əvvəl avqustunun 5-də dünyadan köçmüş Nigar xanımla ölüm aylarında birləşdirdi. Ölməli vaxt deyildi. İkinci Dünya Savaşının qızğın çağı idi. Amma general, ey sevdiyim, ey nigarım deyərək son görüşə tələsirdi.
Çox sağ olun Şəmistan bəy, bizə şərəf verdiniz.
Borcumuzdur, borcumuzdur.
General Şıxlinskinin və məşhur ziyalı xanım Nigar Qayıbovanın ailə dastanını bitirdik. Qaynağını 19-cu əsrin axırlarından götürüb 20-ci əsrin 30-cu illərinə dək daşıyan bir sevgi tarixçəsini dinlədik. Bu izdə belə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, izə səs və zəyi verən Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli azadlıq dinləyiciləri ilə sağollaşır və izdən çıxmayın deyirik. With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Qarşısı yetti, pərdə arxasında.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. İslam dövlətinə qoşulmaq istəyən 7 Avstraliyalı gənc həbs edilib. Qahirədə patlayış baş verib. İran nüvə obyektlərini özü təftiş edəcək. İndi isə daha ətraflı. Avstraliya rəsmilərinin bildirdiyinə görə, ekstremist İslam dövləti qrupuna qoşulmaq üçün yaxın şərqə səfər etmək istəyən 7 nəfər həbs edilib. Ölkənin baş naziri Tony Abbott, bugün gənc Avstraliyalıların ölkəni tərk etmək istəyərkən, aeroportda saxlandığına desə də, onların adları, cinsləri, aid olduqları qrup haqda detallı məlumat verməyib. İmmigrasiya və Sərhəd Mühafizəsi naziri Peter Dutton da avqust ayının 12-si Sidney Beynəlxalq Hava Limanındakı insidenti təsdiq edib, lakin terrorla bağlı araşdırmanın aparıldığı barədə heç nə deməyib. Avstraliyanın gündəlik Telegraf qəzeti Sidney şəhərindən olan terrorçu dəstəsinin 5 üzvünün avqust ayının 12-sində İraq və Suriyaya getməyə cəhd edərkən ələ keçirdiklərini yazmışdı. Avstraliyanın gündəlik Telegraf qəzeti Sidney şəhərindən olan terrorçu dəstənin 5 üzvünü avqust ayının 12-sində İraq və Suriyaya getməyə cəhd edərkən ələ keçirdiklərini yazmışdı. Adı məxfi saxlanılan Kəşfiyyat İdarəsi rəsmisinə istinadən bildirilib ki, hər birində 10 min dollar nəqd pul olan gənclər ilkin dayanacaq olacaq Malayziyaya uçarkən ələ keçirilib. Misir rəsmiləri bildirib ki, cümə axşamı səhər saatlarında Qahirədə Dövlət Təhlükəsizlik binasının yanında maşın bombası patlayıb və nəticədə onlarla insan yaralanıb. İşidə bağlı bir qrup məsuliyyəti öz üzərinə alıb. Yerli rəsmilər xəsarət alanların sırasına azı 6 polis zabitinin daxil olduğunu deyirlər. Partlayış nəticəsində dövlət binasının fasadı dağılıb və ətrafdakı binaların pəncərələri sınıb. Hadisəyə şahid olanların dediyinə görə, hücumçular partlayıcılarla dolu maşını dövlət təhsisatının önündə saxladıqdan sonra digər bir maşınla hadisə yerindən qaçıblar. Sosial mediada paylaşılan məlumata görə, partlayış elə səslə olub ki, sakinlər yuxudan oyanıblar. İşidlə əlaqəsi olduğunu iddia edən bir qrup, Twitter hesabında hücumun İslam xilafətinin əsgərləri tərəfindən həyata keçirildiyini bildirib. 2013-cü ildə İslamçı Prezident Məhəmməd Morsinin ordu tərəfindən devrilməsindən sonra yaraqlılar azı 100 polis zabitə öldürüblər. İndi onlar dinc əhalini hədəf alır. Dünyaya baxış xəbər bültenini dinləyirsiniz. Birləşmiş Ştatlar Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyini İranın nüvə silahı əldə etmək səylərini nəzərdən keçirə biləcək gücə sahib olduğuna dəstəkləyir. Agentlikdən sızan məlumata görə, İrana təftişin özünün aparılmasına icazə veriləcək. ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü John Kirby agentliyin bu məlumatına münasibət bildirməyəcəyini deyib. Associated Press Xəbər Agentliyi İran və agentlik arasında gizli sözləşmə olduğunu bildirib. Sözləşmə Britaniya, Çin, Fransa, Almanya, Rusiya və ABŞ-ın İranla əldə etdiyi nüvə razılığına əsasən hazırlanıb. Xəbər agentliyi bildirib ki, razılığa əsasən İran nüvə silahı istehsal edildiyindən şübhələnilən Parçin nüvə obyektinə öz müfəttişləri və cihazlarını göndərəcək. Bu arada Peronon Şimal Kacarmarka regionunda bu həftə iki başlı dana doğulub. Dananın doğulma prosesində fəsad olmayıb. Yerli əhali və ölkənin kənd təsərrüfatı nazirliyindən müfəttişlər qəribə görüntülü heyvana baxmaq üçün əraziyə gəlib. İki başlı dananın 4 gözü, 2 burnu var. Dananın çətinliyi təbii yolla yeyə və başlarının ağırlığından ayağa qalxa bilməməsidir. Dananın deformasiyalı başla doğulmasına səbəbi mümkün deyil. Mütəxəssislər bunun inəyin tərkibində antibiotik olan kortikosteroidlərə qidalanması nəticəsində əkiz dananın birləşməsi ilə izah edir. Yerli mediaya istinadən mütəxəssislər həmçinin fenomenin genetik malaformasiya səbəbindən baş verdiyini deyib. Bugün dünyaya baxışla sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov üçün xudahafizləşirəm. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanansesi.org-də izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənə dək.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanansesi.org-dur.
Vaşinqtondan Əziz Göyzadə, Amerikanın səsi.
Birji bazarında baş veren təşvişdən və ötən ay ixraclarında yaşanan 9%-dən əzildən sonra Çinin Mərkəzi Bankı valyutasının dəyərini aşağı salıb. İqtisadçılar bunu zəruri addım adlandırırlar. Valyutanı devalvasiya edərək Çin ixracatını ucuzlaşdırır. Lakin bunu Çində iş yaparan xarici şirkətlərin hesabına edir deyə CMC Markets-dən Casper Lewis bildirir.
İndi o ixraclar Çində daha baha olacaqlar. Eyni zamanda isə Çinin ixracatı daha ucuz. Bu isə Çində zəifləyən iqtisadiyyat nəticəsində onsuz da problemlərlə üzləşən xarici şirkətlər üçün əlverişsizdir.
Ucuz yuan dolların dəyərini artırıb və nəticədə dollarla satılan mallar ucuzlaşıb. Lakin PNC maliyyə xidmətlərindən Qaz Foşer deyir ki, bu halın ABŞ kimi inkişaf etmiş ölkələrə göstərdiyi qısa müddətli təsirlərlə müqayisədə Çinin sağlam iqtisadiyyat yaratması üçün uzun müddətli müsbət təsirləri daha çoxdur. Foşer deyir ki, ABŞ və Çin arasında ticarətin zəifləməsinə baxmayaraq, valyuta devalvasiyası qlobal iqtisadiyyatı tənzimləməyə kömək edəcək. Lakin təhlilçilər gələcək devalvasiyadan narahatdılar. Çinli istehlakçılar və Çin aktivlərinə sahib olan investorlar üçünsə bunun təsirləri böyük ola bilər.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Bir düyməni basmaqla uşaqlar aparatdan onlarla kitabdan birini, dinozavrlar, fillər, cəngavərlər, robotlar və müxtəlif mövzularda hekayələr seçə bilər. Uşaqlar üçün seçim çoxdur.
Ladybugs are dancing on tippity feet. Tippity, tippity, happy feet. Who has happy feet?
Kitab maşınını JetBlue Airlines şirkəti maliyyələşdirir. Uşaqların erkən çağlarından başlayaraq mütaliyyə sevgisini inkişaf etdirmək bizim üçün çox vacibdir. Bu, gələcəkdə bizim ekipaj üzvləri və bizimlə işləmək istəyənlərə yardım edəcək. Uşaqlar kitabları pulsuz almaqla yanaşı özlərində saxlaya da bilir. Bizim məqsədimiz evlərində olmayan kitabları uşaqlara çatdırmaqdır. Onlar böyüklərin məsləhəti olmadan istədikləri kitabı özləri ala bilir. Bu üçüncü kitab avtomatı şəhərin yoxsul, təhsilin aşağı səviyyədə olduğu məhəlləsindəki kilsədə qoyulub. Bu məhəllədə valideynlərin çoxunun uşaqlarına kitab almaq imkanı yoxdur. Onlar insanların daha çox getdiyi yerləri, din ocaqları, ərzaq mağazaları kimi yerləri seçiblər ki, bu da ailələrə evlərində kitabxana yaratmasına yol göstərir. Uşaqlar da çox həyəcanlıdır. Kitablar sənə hekayələr anladır. Oxumasan bunları bilməzsən, deyə ikinci sinif şagirdi Aylana bildirir. Ceylin isə kitabların ona böyüyəndə yardım edəcəyini deyir. Bu pilot proqramıdır. Kitab satan avtomatları maliyyələşdirənlər gələcəkdə belə maşınları başqa icmalarda da yerləşdirməyi düşünür. Beləliklə, onlar bilik və kitaba sevgini artırmağa çalışır.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin Amerikanın səsi.org ünvanında da bulasın.
Vaşinqtondan Nəzə Gürzadə, Amerikanın səsi. Prezident Barack Obama'nın ABŞ-ın Kubada yerləşən həbsxanasını ləğv edəcəyini vəd etməsindən illər keçsə də, Kubada hələ də sabiq administrasiyanın terrorə qarşı müharibə adlandırığı dövrdə həbs olunan 116 məhbus yerləşir. Rəsmilər deyir ki, Pentagonun bu həbsxananı bağlamaq planı cari ayın sonu tətildən dönəcək Konqresə təqdim olunacaq. Dövlət Departamenti də həbsxananın ləğv olmasının tərəfdarıdır.
Prezident ilk gündən bəri aydın bir şəkildə Guantanamo həbsxanasını bağlamaq istədiyini ifadə edib və bu məsələ hazırki administrasiya üçün prioritet olaraq qalır.
Məhbusların bəziləri digər ölkələrə keçirilə bilər. Lakin hüquq müdafiəçiləri deyir ki, qalan məhbusları Birləşmiş Ştatlarda saxlamaq planı problemdir.
Kongres məhbusların Guantanamo-dan Birləşmiş Ştatlara köçürülməsinin hər bir yolunun qarşısını alıb.
Hazırki qanunlar hər hansı bir məhbusun ABŞ-a göndərilməsinin qarşısını alır. Lakin azadlığa buraxılmalarının təhlükəli olacağı hesab olunan və ya köçürülə bilinməyən digər məhbusların hamısının müttəfiq bir ölkəyə yerləşdirmək ehtimalının da olmadığı görünür.
Hansı müttəfiq ölkə bizim kabusumuzu üstlənər? Mən hər hansı bir ölkənin bunu etmək istəyəcəyini şübhə edirəm.
Hərbi müəssisələri nəzərdən keçirmə xəbərləri Pentagonun Konqresə qanun dəyişdirməsi üçün təzyiq göstərəcəyi güman edilir. Ona qədər isə Guantanamo məhbəsi açıq olaraq qalır. Lakin ora həbsxana olduğu üçün təbii ki, qapıları bağlı olur.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebülteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi nöqtə.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi nöqtə.org.
Vaşinqtonun Nərdinə Cəlal qızı Amerikanın səsi. Missiyası mümkün olmayan ordu özünün ən qəddar düşməni ilə üzləşir. Bir qrup hiləgər və təhlükəsiz casus öz böyüklərinə qarşı çıxaraq qlobal iqtisadiyyatda hərc-mərclik yaratmağa, dünya liderlərini öldürməyə qalxır. Ethan Hunt və onun komandası onları yalnız dayandırmalı deyil, həm də Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin nəzarəti altında işləməlidir. Gözlənilməz hadisələrdən biri komandanın üzvü, müstəqil agent Ilsa Faust'un Ethan'ı sindikata qarşı olması barədə xəbərdarlıq etməsidir. You want to bring down the syndicate? It's impossible. Mission Impossible 5-in rejissoru Christopher McQuarrie həm də filmin ssenarisini yazıb.
Mən doğrudan da bunu beynəlxalq tamaşaçı üçün çəkdim və sizi gedə bilmədiyiniz yerlərə apardım. Ona görə biz Viyananı, Londonu, Mərakeşi seçdik.
Çəkiliş qrupu motosikletlərin olduqca təhlükəli təbii səhnələrini çəkmək üçün Mərakeş dağ yollarını seçib.
Mən çox şadam ki, ən yaxşı motosikletçilərlə işləyirəm. Bu deməkdir ki, biz ən mürəkkəb işləri görə bilirik. Bizdə kaskadyorlar olmadığı üçün bəzi işləri özümüz görürük.
Bəli, Tom Cruise bütün kaskadyor səhnələrini özü ifa edir. Elə bu səhnəni də. Pressurized water without any metal. No oxygen tanks.
Benji, stand by to receive. Ethan, you ready? We are doing up to 6.5 minutes. Biz nəfəsimizi 6 dəqiqə yarım saxlamalıyıq. Əslində, bunun uzun bir zaman və çox çətin olması məni təəccübləndirirdi.
Nəfəs kəsən səhnələrə baxmayaraq, Cruz etiraf edir ki, tamaşaçı belə filmləri ən birincisi maraqlı sürətə görə sevir. Burada isə ssenari əsasdır.
Mən filmə tamaşa edərkən həyəcan keçirmək istəyirəm. Mən filmin nədən danışıldığını tamaşaçıya çatdırmaq istəyirəm.
Filmdəki bütün aktyorlar xarizmatikdir. Lakin Mission Impossible-ın baş qəhrəmanı və kaskadyorluq məharəti göstərən Tom Cruise ulduz olaraq qalır.
150 milyon dollara başa gələn bu filmdə Tom Cruise'un özünü 1500 metr hündürlükdə saatda 320 km sürətlə uçan kargo təyyarəsinə bağlamasını görmək olar. I'm feeling the force of the wind hit me.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcova. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. İslam dövlətinə qoşulmaq istəyən 7 Avstraliyalı gənc həbs edilib. Qahirədə partlayış baş verib. İran nüvə obyektlərini özü təftiş edəcək. İndi isə daha ətraflı. Avstraliya rəsmilərinin bildirdiyinə görə, ekstremist İslam dövləti qrupuna qoşulmaq üçün yaxın şərqə səfər etmək istəyən 7 nəfər həbs edilib. Ölkənin baş naziri Tony Abbott, bugün gənc Avstraliyalıların ölkəni tərk etmək istəyərkən, aeroportda saxlandığına desə də, onların adları, cinsləri, aid olduqları qrup haqda detallı məlumat verməyib. İmmiqrasiya və Sərhəd Mühafizəsi naziri Peter Dutton da avqust ayının 12-si Sydney Beynəlxalq Hava Limanındakı insidenti təsdiq edib, lakin terrorla bağlı araşdırmanın aparıldığı barədə heç nə deməyib. Avstraliyanın gündəlik Telegraf qəzeti Sydney şəhərindən olan terrorçu dəstəsinin 5 üzvünün avqust ayının 12-sində İraq və Suriyaya getməyə cəhd edərkən ələ keçirdiklərini yazmışdı. Avstraliyanın gündəlik Telegraf qəzeti Sydney şəhərindən olan terrorçu dəstənin 5 üzvünü avqust ayının 12-sində İraq və Suriyaya getməyə cəhd edərkən ələ keçirdiklərini yazmışdı. Adı məxfi saxlanılan Kəşfiyyat İdarəsi rəsmisinə istinadən bildirib ki, hər birində 10 min dollar nəqd pul olan gənclər ilkin dayanacaq olacaq Malayziyaya uçarkən ələ keçirilib. Misir rəsmiləri bildirib ki, cümə axşamı səhər saatlarında Qahirədə Dövlət Təhlükəsizlik binasının yanında maşın bombası patlayıb və nəticədə onlarla insan yaralanıb. İşidə bağlı bir qrup məsuliyyəti öz üzərinə alıb. Yerli rəsmilər xəsarət alanların sırasına azı 6 polis zabitinin daxil olduğunu deyirlər. Partlayış nəticəsində dövlət binasının fəsadı dağılıb və ətrafdakı binaların pəncərələri sınıb. Hadisəyə şahid olanların dediyinə görə, hücumçular partlayıcılarla dolu maşını dövlət təhsisatının önündə saxladıqdan sonra digər bir maşınla hadisə yenidən qaçıblar. Sosial mediada paylaşılan məlumata görə, partlayış elə səslə olub ki, sakinlər yuxudan oyanıblar. İşidlə əlaqəsi olduğunu iddia edən bir qrup, Twitter hesabında hücumun İslam xilafətinin əsgərləri tərəfindən həyata keçirildiyini bildirib. 2013-cü ildə İslamçı prezident Məhəmməd Morsinin ordu tərəfindən devrilməsindən sonra yaraqlılar azı 100 polis zabiti öldürüblər. İndi onlar dinc əhalini hədəf alır. Dünyaya baxış xəbər bültenini dinləyirsiniz. Birləşmiş Ştatlar Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyini İranın nüvə silahı əldə etmək səylərini nəzərdən keçirə biləcək gücə sahib olduğuna dəstəkləyib. Agentlikdən sızan məlumata görə, İrana təftişin özünün aparılmasına icazə veriləcək. ABŞ Dövlət Departamentinin sözcüsü John Kirby agentliyin bu məlumatına münasibət bildirməyəcəyini deyib. Associated Press Xəbər Agentliyi İran və agentlik arasında gizli sözləşmə olduğunu bildirib. Sözləşmə Britaniya, Çin, Fransa, Almanya, Rusiya və ABŞ-ın İranla əldə etdiyi nüvə razılığına əsasən hazırlanıb. Xəbər agentliyi bildirib ki, razılığa əsasən İran nüvə silahı istehsal edildiyindən şübhələnilən Parti nüvə obyektinə öz müfəttişləri və cihazlarını göndərəcək. Bu arada Peronon Şimal Kacarmarka regionunda bu həftə iki başlı dana doğulub. Dananın doğulma prosesində fəsad olmayıb. Yerli əhali və ölkənin kənd təsərrüfatı nazirliyindən müfəttişlər qəribə görüntülü heyvana baxmaq üçün əraziyə gəlib. İki başlı dananın dörd gözü, iki burnu var. Dananın çətinliyi təbii yolla yeyə və başlarının ağırlığından ayağa qalxa bilməməsidir. Dananın deformasiyalı başla doğulmasının səbəbi mümkün deyil. Mütəxəssislər bunun inəyin tərkibində antibiotik olan kortikosteroidlərə qidalanması nəticəsində əkiz dananın birləşməsi ilə izah edir. Yerli mediaya istinadən mütəxəssislər həmçinin fenomenin genetik malaformasiya səbəbindən baş verdiyini deyib. Bugün dünyaya baxışda səs çatdıracaqlarımız bu qədər. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin studiyasından mən Anay Fərəcov sizin nöqtə afizləşirəm. Siz Amerikanın səsini həmişə olduğu kimi amerikanansesi.org-da izləməyə davam edin. Sabah eyni vanda görüşənə dək.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqtonda Nəzir Göyzadə, Amerikanın səsi. Birca bazarında baş verən təşvişdən və ötən ay ixraclarında yaşanan 9%-dən əzildən sonra Çinin Mərkəzi Bankı valyutasının dəyərini aşağı salıb. İqtisadçılar bunu zəruri addım adlandırırlar. Valyutanı devalvasiya edərək Çin ixracatını ucuzlaşdırır. Lakin bunu Çində iş yaparan xarici şirkətlərin hesabına edir deyə CMC Markets-dən Casper Lewis bildirir.
İndi o ixraclar Çində daha baha olacaqlar. Eyni zamanda isə Çinin ixracatı daha ucuz. Bu isə Çində zəifləyən iqtisadiyyat nəticəsində onsuz da problemlərlə üzləşən xarici şirkətlər üçün əlverişsizdir.
Ucuz yuan dolların dəyərini artırıb və nəticədə dollarla satılan mallar ucuzlaşıb. Lakin PNC maliyyə xidmətlərindən Qaz Foşer deyir ki, bu halın ABŞ kimi inkişaf etmiş ölkələrə göstərdiyi qısa müddətli təsirlərlə müqayisədə Çinin sağlam iqtisadiyyat yaratması üçün uzun müddətli müsbət təsirləri daha çoxdur. Foşer deyir ki, ABŞ və Çin arasında ticarətin zəifləməsinə baxmayaraq, valyuta devalvasiyası qlobal iqtisadiyyatı tənzimləməyə kömək edəcək. Lakin təhlilçilər gələcək devalvasiyadan narahatdırlar. Çinli istehlakçılar və Çin aktivlərinə sahib olan investorlar üçün isə bunun təsirləri böyük ola bilər.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Bir düyməni basmaqla uşaqlar aparatdan onlarla kitabdan birini, dinozavrlar, fillər, cəngavərlər, robotlar və müxtəlif mövzularda hekayələr seçə bilər. Uşaqlar üçün seçim çoxdur.
Ladybugs are dancing on tippity feet. Tippity, tippity, happy feet. Who has happy feet?
Kitab maşınını JetBlue Airlines şirkəti maliyyələşdirir. Uşaqların erkən çağlarından başlayaraq mütaliyə sevgisini inkişaf etdirmək bizim üçün çox vacibdir. Bu, gələcəkdə bizim ekipaj üzvləri və bizimlə işləmək istəyənlərə yardım edəcək. Uşaqlar kitabları pulsuz almaqla yanaşı özlərində saxlaya da bilir. Bizim məqsədimiz evlərində olmayan kitabları uşaqlara çatdırmaqdır. Onlar böyüklərin məsləhəti olmadan istədikləri kitabı özləri ala bilir. Bu üçüncü kitab avtomatı şəhərin yoxsul, təhsilin aşağı səviyyədə olduğu məhəlləsindəki kilsədə qoyulub. Bu məhəllədə valideynlərin çoxunun uşaqlarına kitab almaq imkanı yoxdur. Onlar insanların daha çox getdiyi yerləri, din ocaqları, ərzaq mağazaları kimi yerləri seçiblər ki, bu da ailələrə evlərində kitabxana yaratmasına yol göstərir. Uşaqlar da çox həyəcanlıdır. Kitablar sənə hekayələr anladır. Oxumasan, bunları bilməzsən, deyə ikinci sinif şagirdi Aylana bildirir. Ceylin isə kitabların ona böyüyəndə yardım edəcəyini deyir. Bu pilot proqramıdır. Kitab satan avtomatları maliyyələşdirənlər gələcəkdə belə maşınları başqa icmalarda da yerləşdirməyi düşünür. Beləliklə, onlar bilik və kitaba sevgini artırmağa çalışır.
Vaşinqtondan Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin radio proqramlarını hər gecə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-dan 23-ədək Türksat Pay sistemi və internet vasitəsilə dinləyə bilərsiniz. Xidmətimizin proqramlarını həmçinin amerikanınsesi.org ünvanında da bulasın.
Vaşinqtonda Nəzə Gürzadə, Amerikanın səsi. Prezident Barack Obama'nın ABŞ-ın Kubada yerləşən həbsxanasını ləğv edəcəyini vəd etməsindən illər keçsə də, Kubada hələ də sabiq administrasiyanın terrora qarşı müharibə adlandırılığı dövrdə həbs olunan 116 məhbus yerləşir. Rəsmilər deyir ki, Pentagonun bu həbsxananı bağlamaq planı cari ayın sonu tətildən dönəcək kongresə təqdim olunacaq. Dövlət Departamenti də həbsxananın ləğv olmasının tərəfdarıdır.
Prezident ilk gündən bəri aydın bir şəkildə Guantanamo həbsxanasını bağlamaq istədiyini ifadə edib və bu məsələ hazırki administrasiya üçün prioritet olaraq qalır.
Məhbusların bəziləri digər ölkələrə keçirilə bilər. Lakin hüquq müdafiəçiləri deyir ki, qalan məhbusları Birləşmiş Ştatlarda saxlamaq planı problemdir.
Kongres məhbusların Guantanamo-dan Birləşmiş Ştatlara köçürülməsinin hər bir yolunun qarşısını alıb.
Hazırki qanunlar hər hansı bir məhbusun ABŞ-a göndərilməsinin qarşısını alır. Lakin azadlığa buraxılmalarının təhlükəli olacağı hesab olunan və ya köçürülə bilinməyən digər məhbusların hamısının müttəfiq bir ölkəyə yerləşdirmək ehtimalının da olmadığı görünür.
Hansı müttəfiq ölkə bizim kabusumuzu üstlənər? Mən hər hansı bir ölkənin bunu etmək istəyəcəyini şübhə edirəm.
Hərbi məsələləri nəzərdən keçirilmə xəbərləri Pentagonun Kongresə qanun dəyişdirməsi üçün təzyiq göstərəcəyi güman edilir. Ona qədər isə Guantanamo məhbəsi açıq olaraq qalır. Lakin ora həbsxan olduğu üçün təbii ki, qapıları bağlı olur.
Dünyaya baxış. Amerikanın səsinin gündəlik xəbər telebriteni bazar ertəsindən cümə gününə dək hər gün web saytımızda. Amerikanın səsi.org-da sağ küncdəki ekranı tıklamaqla siz dünyada baş verənləri, günün ən mühüm olaylarını izləyə bilərsiniz. Qısa televiziya proqramı tamaşaçılara siyasi, iqtisadi, sosial və əyləncə mövzularında son yenilikləri təqdim edir. Dünyaya baxış proqramını qaçırmayın. Amerikanın səsi.org.
Vaşinqtonun Nərdinə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.
Bəcik. Ethan, where are you?
The syndicate is real.
Misiyası mümkün olmayan ordu özünün ən qəddar düşməni ilə üzləşir. Bir qrup hiləgər və təhlükəsiz casus öz böyüklərinə qarşı çıxaraq qlobal iqtisadiyyatda hərc-mərclik yaratmağa, dünya liderlərini öldürməyə qalxır.
For us with everything they've got.
You ready?
May very well be our last mission. Let's make it count.
Ethan Hunt və onun komandası onları yalnız dayandırmalı deyil, həm də Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin nəzarəti altında işləməlidir. Gözlənilməz hadisələrdən biri komandanın üzvü, müstəqil agent Ilsa Faust'un Ethan'ı sindikata qarşı olması barədə xəbərdarlıq etməsidir.
You want to bring down the syndicate?
Mission Impossible 5-in rejissoru Christopher McQuarrie həm də filmin ssenarisini yazıb.
Mən doğrudan da bunu beynəlxalq tamaşaçı üçün çəkdim və sizi gedə bilmədiyiniz yerlərə apardım. Ona görə biz Viyananı, Londonu, Mərakeşi seçdik.
Explore Vienna the way we do, it's why we explore London the way we do. And Morocco was no different.
Çəkiliş qrupu motosikletlərin olduqca təhlükəli təbii səhnələrini çəkmək üçün Mərakeş dağ yollarını seçib.
Mən çox şadam ki, ən yaxşı motosikletçilərlə işləyirəm. Bu deməkdir ki, biz ən mürəkkəb işləri görə bilirik. Bizdə kaskadyorlar olmadığı üçün bəzi işləri özümüz görürük.
Bəli, Tom Cruise bütün kaskadyor səhnələrini özü ifa edir. Elə bu səhnəni də.
Pressurized water without any metal.
No oxygen tanks.
Benji, stand by to receive.
Ethan, you ready?
We are doing up to 6.5 minutes.
Biz nəfəsimizi 6 dəqiqə yarım saxlamalıyıq. Əslində bunun uzun bir zaman və çox çətin olması məni təəccübləndirirdi.
And how challenging it was.
Nəfəs kəsən səhnələrə baxmayaraq, Cruz etiraf edir ki, tamaşaçı belə filmləri ən birincisi maraqlı sürətə görə sevir. Burada isə ssenari əsasdır.
Mən filmə tamaşa edərkən həyəcan keçirmək istəyirəm. Mən filmin nədən danışıldığını tamaşaçıya çatdırmaq istəyirəm.
Filmdəki bütün aktyorlar xarizmatikdir. Lakin Mission Impossible'ın baş qəhrəmanı və kaskadyorluq məharəti göstərən Tom Cruise ulduz olaraq qalır. 150 milyon dollara başa gələn bu filmdə Tom Cruise'un özünü 1500 metr hündürlükdə saatda 320 kilometr sürətlə uçan kargo təyyarəsinə bağlamasını görmək olar. I'm feeling the force of the wind hit me.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında xoş gördük. Bu cümə biz bir flashmobdan danışacağıq əziz dinləyicilər. Flashmobumuz isə 125-lər siyasi klubunun flashmobudur. Bu flashmob necə olacaq, necə olacaq, bax bununla bağlı danışacağıq və əziz dinləyicilər, bizim bir saatlıq efirimiz müddətində Azərbaycanda ictimai fəallığın durumundan da danışacağıq. Ona görə də qulaqlarınız bizdə olsun əziz dinləyicilər, bizim SMS xəttimiz 057-44-10-17, şəhər telefonlarından zəng edə bilərsiniz 436-77-42 nömrəsinə, həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz əziz dinləyicilər, efir@azalıqradiosu.az. Və əziz dinləyicilər, bunu daimi dinləyicilərimiz bilirlər, bizim efir müddətində bir hədiyəli sualımız səslənəcək. Hədiyəli sualın cavabını tapan ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyə qazanacaq. Ona görə də diqqətiniz bizdə olsun və biz başladıq. Studiyamızda qonaqlarımız var əziz dinləyicilər. Qonağımız ictimai fəallıq üzrə ekspert, həmçinin 125-lər siyasi klubunun sədr müavini Günəl Səfərovadır. Xoş gəlmisiniz və Avropa Hərəkatının prezidenti, həmçinin Ümid Partiyasının sədr müavini Ramin Hacılıdır. Siz də xoş gəlmisiniz Ramin bəy. Bax bizə danışın görək bu flashmob nədir? Biz belə başa düşürük ki, sabah saat 11-də hər kəs eyni statusu paylaşacaq və birdən-birə görəcəyik ki, xəbər lentimizdə hamı eyni cümləni yazıb. Bax, o cümlə nədir və bu flashmobun təşkilatçılığı necə yarandı? Buyurun, Günəl xanım.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvət üçün. Deməli, sabah saat 11-də və bunu xüsusi qeyd edeyim ki, səhər saat 11-də. Çünki biz flashmobla bağlı məlumatı yazanda bizə belə suallar gəlmişdi ki, bu səhər saatində olacaqdı, yoxsa axşam. Amma səhər saat 11-də hər birimiz İntiqam Əliyevə azadlıq, biz onun dürüst və vicdanlı olduğuna əminik. Bunun kimi bir cümlə yazacaq və... Yəni,
konkret bir cümlə olmayacaq.
Konkret qısa bir cümlə olacaqdı. Və bu, biz bu cümləni demək olar ki, bizim dostluğumuzda olan hər kəsə göndərmişik, Facebook səhifəsində öz səhifəmizdə paylaşmışıq. Və saat 11-də bu cümlə yazılacaqdı və bizim nəzərdə tutduğumuz məsələlərlə biri bundan ibarətdir ki, və həmin gün ərzində biz heç bir status, heç bir paylaşım etməyəcəyik. Yalnız bizim paylaşdığımız məhz İntiqam Əliyevin azadlığı ilə bağlı olan status olacaqdı. Sabah noyabr ayının 1-i saat 11-də bu baş verəcəkdir. Hə, flashmob ideyasının əgər yaranmasını soruşmaq istəyirsə, biz ümumiyyətlə bütün gedən ictimai proseslərə öz fikrimizi bildirən bir siyasi klubuq və sözsüz ki, İntiqam Əliyevin son zaman səhhəti ilə bağlı yaranan problem bizi də narahat elədi. Ümumiyyətlə onun həbsi ilə bağlı yaranan məsələlər bizi narahat eləyirdi və indi biz müzakirələr əsasında deyəcək ki, 125-lər siyasi klubu olaraq 4 sentyabrda biz siyasi məhbuslarla bağlı bir müzakirə açmışdıq. Orada biz bu məsələləri müzakirə elədik.
Siz 95 nəfəli siyahını tanıdınız?
Biz siyahını tanımamışıq, xeyr. Siyahı ilə bağlı biz öz mövqeyimizi bildirərik, amma siyahını tanımamışıq. Biz sadəcə bir müzakirə təşkil elədik, ora hüquqşünasları da dəvət eləmişdik. Onda qeyd edeyim ki, İntiqam Əliyevin vəkili olan Anar Qasımlını, o da 125-lər siyasi klubunda sədr müavinlərindən biridir, idarə heyətindədir. O da bizə məlumatlar verdi bundan bağlı. Və bu məsələ onsuz da 125-lər siyasi klubunun əsas prioritetlərindən biridir. Və müzakirə elədi göz aramızda, fikirləşdik ki, biz nə eləyə bilərik, hansı bir, deyək ki, cəmiyyətin diqqətini çəkən bir məsələ eləyə bilərik və flashmob ideyası ağlımıza gəldi. Hər birimiz bundan razılaşdıq və qərara gəldi ki, noyabr ayının biri bunu icra eləyək.
Bax, belə bir təcrübə haradasa görmüşsünüzmü belə bir təcrübəni, yəni hər kəsin eyni anda bir statusu paylaşmağı, yəni ciddi məsələdir yəni. Yəni xəbərdar olmaq baxımından bir də görürsən hamı eyni sözü yazır, eyni belə deyək, kontekstdəki fikirləri paylaşır və məcbur olursan ki, sən də maraqlanasan. Bir baxımdan yaymaq üçün yaxşı ideyadır. Və bu ideya indi qədər təcrübə hardasa olubmu? Yoxsa kimsə elə novatorluq eləyib?
Yox, çox güman ki, belə bir təcrübə var. Hər halda mən düşünürəm ki, belə bir təcrübə var. Bu birinci dəfədir deyil. Amma 125-lər siyasi klubunun birinci dəfədir belə bir flash mob eləyir. Sosial şəbəkə üzərində birinci dəfədir eləyir. Amma biz xüsusi istədiyim ki, heç araşdırma aparmamışıq ki, belə bir flash moblar olub-olmayıb. Amma çox güman ki, yəqin ki, belə hansı reklam, PR xarakterli belə flash moblar olur.
Niyə bir dəfə hörmətli Xədicə xanım demişdik, Azadlıq Radiosunda kimi görmək istəyirsiniz? Çox sayda gənc onun səhifəsində Ramin Hazlı yazmışdı. Sonra o adı dəyişdi və səhifəsini bağladı ki, bu istiqamətdə ona yazılmasın. Çünki başqa qonaqları çağırdı radionun efirinə. O halda insanlar status yazmağa başladı mənim adımı, soyadımı. Yəni bu mənim yadıma düşdü. Bir də Almaniya dünya çempionu olanda hər kəs demək olar ki, bu barədə status yazır.
Bax, Ramin bəy, siz də bu flash mobun təşkilatçılığında iştirak etmişsiniz. Bax, bizə maraqlıdır. Niyə İntiqam Əliyev?
Bilirsiniz, həbslər adətən o insanlara qarşı həyata keçirilir ki, onlar potensial rəqib hesab olunur və hökumətlər çalışırlar ki, öz rəqiblərini sıradan çıxarsınlar. Sıradan çıxarma metodologiyalarından biri də həbslərdir. İntiqam Əliyev, Həsən Hüseynli və bu kimi aktiv insanlar var ki, biz onların müdafiəsini təşkil edəndə də bunu bəyan edirdik ki, onlar siyasi rəqib deyillər. Yanlış informasiyaya görə siyasi rəqibə çevrilmiş şəxsiyyətlərdir. Baxın, Sovetlər Çar Rusiyası zamanında məktub yazanlar olurdu. Hansı ki şikayətlərini yazırdılar Çara və o şikayətlər əsasında öz kəndlərində yaşadıkları problemi dilə gətirirdilər və yaxud da onların başına yerli orqanlar tərəfindən gətirilən hadisələri qeyd edirdilər. Oxumağı yazmağı bilməyən insanlar özləri üçün bir nəfər tuturdular ki, bizim üçün şikayətlərimizi yazın göndərin Moskvaya. Və yerli icra orqanları həmin insanları həbs eləyirdi. Bugün İntiqam Əliyevin həbsi də ona oxşayır ki, İntiqam Əliyev Avropa məhkəməsinə şikayəti olan insanların ərizəsini doldurub göndərir. İntiqam Əliyevi həbs eləməklə şikayətçiləri şikayətin əsas almırlar. Şikayət gedib çıxmasın. Buna çalışırlar sanki. Və bu çox absurddur, bu bizə gülməli gəlir. Çünki əgər problem varsa, şikayətçi varsa, bugün bunu İntiqam Əliyev yazır göndərir, sabah digər yazıb göndərəcək. Əsas məsələ şikayət nədənsə onu həll eləməkdir. Əsas məsələ vətəndaşının qayğısına qalmaqdır.
Yəni demək istəyirsiniz ki, İntiqam Əliyev öz işini gördüyü üçün həll
eləyir? Bəli, öz işini gördüyü üçün ölkə rəhbərliyinə başqa cür məruz olunur. Məsələn, Həsən Hüseynli yerli icra hakimiyyəti orqanının özbaşınalığını dilə gətirdiyi üçün yerli icra hakimiyyəti orqanı onun haqqında bir məlumatlar toplusu hazırladı özündən, hansı ki olmayan hadisələrdən ibarət. Onu göndərdi ölkə rəhbərliyinə ki, bu insan Azərbaycanı harasa satır və s. Və nəticədə o insan barəsində həbs tədbiri seçildi. Lakin sonradan araşdırmalar və görünən bu oldu ki, elə deyil. Və həmin insan bugün azadlıqda.
Bax, indi siz bununla demək istəyirsiniz, yəni eyni məntiqlə demək istəyirsiniz ki, digər həbs olunanlar və yaxud da adları siyasi məhbus siyasında olanlar, yəni öz işini gördüyü üçün həbs olunmuyor. Yəni, bu nə qədər İntiqam Əliyev sualına cavab olur?
Baxın, biri var, məsələn, hər hansı bir siyasi partiyada təmsil olunan şəxs, hakimiyyətə gəlmək niyyətini açıqlayan şəxs və hakimiyyətə gəlmək üçün mübarizə meydanında olan şəxs. Biri də var, hüquqi müstəvidə fəaliyyət göstərən, heç nə milli şuraya, nə partiyaları qoyuran bir kənara və yaxud da ictimai palataya heç bir siyasi qurumda təmsil olunmayan, yalnız və yalnız öz fəaliyyətini hüquqi müstəvidə insanlara yardım, onların şikayət ərizələrini düzəltmək və bu səpkidə görən bir insanın həbs olunması iki qat daha, təbii ki, onların həbsini də biz qınayırıq. Biz Azərbaycanda kiminsə həbs olunmasının tərəfdarı deyilik və buna bəraət qazandıra bilmərik. Məhkəmə qərarları arasında bizim razılaşmadığımız məqamlar onları dilə gətiririk. Azərbaycan Respublikası Prezidentinə müraciət eləmişik, digər qurumların qəbullədiyi qərarlarla razılaşmışıq və yaxud da razılaşmadığımız məqamlar olub. Belə faktlar da olur ki, kimlərdənsə pul alıb adlarını siyahıçı məhbus siyahısına salırlar və s. Ona görə biz biraz narahat oluruq və hər kəsi siyasi məhbus adlandıra bilmirik. Amma bütünlükdə götürəndə İntiqam Əliyev xaricində kifayət qədər siyasi məhbus var. Bu danılmaz faktdır. Amma İntiqam Əliyev məhz çox peşəkar, öz tələbələrini yetişdirən, öz işini görən bir ziyalı idi və biz onun hüquqlarının müdafiəsində daha çox canfəşanlıq eləyirik. Və səhətində yaranan problem, Gürel xanım deyib.
Aha, bax, 125-lər klubuna gələk. 125-lər klubu nə ifadə edir? Niyə 125 və bu klubun missiyası nədir? Buyurun, Gürel xanım, sədr müavini olaraq.
125-lər siyasi klubu fevral ayının 14-də təsis olunubdur və adından göstərdiyi kimi 125 millət vəkili var və bu siyasi klub iddialıdır ki, 2015-ci ildə parlament seçkilərində iştirak eləyəcəkdir və biz öz namizədlərimizi millət vəkili olmaq üçün orada irəli sürəcəyik. Yəni, namizədik həmin o yerlərə. 125-lər siyasi klubu yalnız Milli Məclisə seçkilər ərəfəsində hansısa konkret bir fəaliyyətlə yox, ümumiyyətlə gedən bütün ictimai-siyasi proseslərə öz fikrini bildirən bir qurumdur. Yəni, biz bugünə kimi Ramin qeyd elədi, biz prezidentə də müraciət eləmişik siyasi məhbuslarla bağlı. Bu məsələyə xüsusi öz fikrimi bildirim ki, fərqi yoxdur adını nə qoyaq. Siyasi məhbus, məhbus, hansı adlandırmaqdan asılı olmayaraq, biz düşünürük ki, siz dediyiniz bayaqki siyahının tam olmasa da, biz onların hansının ki əminik, araşdırmışıq və örgənmişik özümüz, əminik ki, onlar yəni əməllərində cinayət tərkibi o qədər yoxdur ki, biz onları təcrid eləyək cəmiyyətə və həbs eləyək. Bu həbs getmədən də bu insanların əgər hansısa bir narahatçılıq, qanun pozuntusu varsa, o araşdırıla bilərdi. Yəni, belə deyim, İntiqam Əliyev mütləq tutulmamalıydı və yaxud Nidaçılar və yaxud İsmailı hadisələrində həbs olunan İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu. Biz bunlarla bağlı məhz Nidaçılar və İsmailı hadisəsində həbs olunanlarla bağlı prezidentə müraciət ünvanladıq və belə bir müraciətə yazdıq ki, biz prezidentin səlahiyyətindən istifadə edərək onların əfv olunmasını xahiş elədik. Biz müraciətimizdə 4 sentyabr tarixində baş vermişdi bu. Yəni, demək istədiyim odur ki, 125-lər siyasi klubu yeni formalaşmasına baxmayaraq, yeni yaranmasına baxmayaraq, kifayət qədər siyasi proseslərdə iştirak eləyən özünün, yəni bizdə fəaliyyət istiqaməti bir neçə hissəyə bölünür. Çünki bizim üzvlərimiz var ki, heç bir siyasi fəaliyyətlə əvvəllər məşğul olmayıbdır. Yəni, bu klubun yaranmasında da fikir daha çox ona üstünlük verildi ki, ictimai fəal olan insanlar, dəyişiklik etmək istəyən insanlar, siyasətdə iddialı olan insanlar, müəyyən bu şəraitlə barışmayıb daha yeni, islahatçı, innovativ düşünən insanları bir araya gətirək və biz bunu ən yaxşı harda həyata keçirdə bilərik, qanunvericilik strukturunda və millət vəkili olaraq biz düşünürük ki, əgər seçilərsə gələcəkdə bu fəaliyyətimizi orada davam elətdirək. Bu çox yaxşı bir deyək ki, sahədir ki, biz haradakı özümüzü göstərə bilərik.
Bax, çox gözəl, burada deyirsiniz, ictimai fəallar təmsil olunur və bu təmsil olunan insanlar da növbət parlament seçkilərində parlamentə özlərini namizəd kimi təqdim eləyəcəklər. Çox gözəl, bu öz yerində. Bax, biz öyrənmək istəyirik, klubun mövqeyi nədir? Yəni, o, belə deyək, müxalif cəbhədədir, yoxsa iqtidar cəbhəsindədir? Bax, bunu öyrənmək istəyirəm. Yəni, klubun mövqeyi.
Bu çox yaxşı bir sualdır. Ümumiyyətlə, əlbəttə ki, bizim yaratdığımız siyasi klub iqtidar mövqeydə olsaydı, hakimiyyətə təmsil olunardı. Yəni, bu artıq bu deməkdir ki, biz iqtidar deyilik. Biz ənənəvi müxalifətdə deyilik. biz partiya deyilik. Bizim hansısa bir ideologiyamız, hansısa bir deyək ki, xüsusi bir belə bir platforma formalaşdırmamışıq ki, biz yenə deyirəm, biz hal-hazır ki, şəraitdən narazı olan insanlarıq və biz istəyirik ki, və biz iddialıyıq eyni zamanda ki, bu dəyişiklikləri biz eləyə bilərik cəmiyyətdə. İndi sözsüz ki, bizim fəaliyyətimiz də siyasi partiyalar kimi çox da geniş şaxəli deyil. Bizim çünki hədəfimiz bəllidir, 2015-ci il seçkiləridir və sözsüz ki, seçkilərdən sonra da biz yeni hədəflər qarşımıza qoyacaq və növbəti seçkilər və s. Yəni, qeyd etmək istədiyim odur ki, bizim artıq adımızdan görsəndiyi kimi biz nə iqtidarıq, nə də ki, ənənəvi müxalifət, yəni ümumilikdə bəli, müxalifətik.
Ümumilikdə müxalifətsiniz, yəni bunda klubun, siyasi klubun sədr mavini Günəl Səfarova bir daha vurğuladı. Bax, bu klub ümumilikdə. Yəni, həm mövqə cəhətdən, həm bu siyasi məhbuslar baxımından qoyduğunuz, bu ortaya qoyduğunuz mövqə baxımından bir qədər yaxındır Ümid Partiyasına. Yəni, Ümid Partiyasının mövqəyinə yaxındır. Biz bilmək istəyirik, bu Ümid Partiyasının bir arxa cəhbəsidir, yoxsa tamam ayrı tamam, ön cəhbəsi də ola bilər, amma arxa cəhbəsi kimi görünür daha çox. Yəni, yoxsa tamam ayrı bir qurumdur. Klubdur. Bunu Ramin Bey'den işte Ümid Partiyasının sədri mavini kimi.
Bizdə çox maraqlıdır. Hər hansı bir müxalifət imicin qazanmaq üçün məhz radikal və barışmaz qəhrəmanlıqlar sərgiləmək lazımdır. Əslində isə müxalif düşüncəli insan cəmiyyətdə baş verən proseslərdə olan əyrəsizlikləri dilə gətirən və o problemlərin həlli üçün çıxış yollarını göstərən peşəkarlardan ibarət bir qrup olmalıdır. Və bu deməkdir ki, o insanlar da xalq üçün xidmət edirlər və dövlət məmurlarından, iqtidardan fərqli olaraq əmək haqqı almadan xidmət edirlər.
Gələcək, i̇ctimai əsaslarla.
Bəli, ictimai əsaslarla. Gələcək karyeralar üçün uzaq başı. 125-lər siyasi klubunun Ümid Partiyası ilə əlaqələrinə gəlincə, təbii ki, Azərbaycanda baş verən bütün proseslərdə mövqey oxşarlıqları qurumlar arasında olur və bu əlaqələr yoxdurmu? Var.
Var.
Var. Bu əlaqələr bir-birinin işinə qarışmaq səviyyəsindədirmi? Yox. Məsələn, illərlə müzakirə olundu ki, Dalğa Gənclər Hərəkatın kim maliyyələşdirir, Asim Mollazadəni sözünlə durur, oturur, yoxsa yox və s. Axırda Avropa Hərəkatda həmçinin. Və yaxud da Avropa Hərəkatı ilə deyilirdi ki, bunun məhz yaradıcısı və qurucusu kimlərdirsə, onlar olmadan bu hərəkat yaşaya bilməyəcək və s. Amma görünən olur ki, elə deyilmiş. İndi 125-lər siyasi klubu müstəqil bir qurumdur, amma o qurumun təbii ki, əməkdaşlıq elədiyi, eyni fikir bölüşdüyü cəhbələr var, tərəflər var, onlarla əməkdaşlıq eləyir. Sabah həmin cəhbə, həmin tərəf başqa qurum ola bilər. Bugün Ümid Partiyasıdır.
Bax, elə Ümid Partiyasından yaxın, yəni onun həyətində ofisin olmağı, yəni bunlar hamısı bir baxımdan da göstərir ki, doğrudan da mövqə yaxınlığı var. Və bizə maraqlı olan odur ki, 125-lər klubu indiyə qədər, belə deyik, hansı siyasi baxımdan, həm də ictimai baxımdan, hansı işləri görüb? Yəni, bir tədbir baxımından deyək, bir toplantı baxımından. Buyurun, Günəl xanım.
İcazə verin, mən məlumatlandırım bunu. Demək, biz 125-lər siyasi klubu, yenə qeyd edirəm ki, bu qeyri-hökumət təşkilatı deyil, bu ictimai birlik deyil, fond deyil, partiya deyil, bu siyasi klubdur və sözsüz ki, bunun cari işləri fərqlidir digər qurumlardan. Bəlkə siyasi klub hələ bizim cəmiyyətdə örgəşmədiyimiz bir formadır. Ola bilsin ki, çünki biz siyasətdə adətən görmək istəyirik siyasi partiyaları, siyasi institutları. Yəni, onu da qeyd edim ki, siyasi institutların hal-hazırda fəaliyyəti üçün Azərbaycanda o qədər də mümbit şərait yoxdur. Və biz orada olan insanların bir çoxu məhz partiya bağlılığının olmayan insanlardır ki, heç bir partiyanın üzvü deyilər. Şəxsən mən heç bir partiyanın üzvü deyiləm. Bizim sədrimiz heç bir partiyanın üzvü deyil və bizdə sədr müavinləri var.
Bu arada sədri də
sədrimiz İlham Yarızadır və bizim üzvlərimiz bizim fəaliyyətimizə gələndə isə biz hədəflədiyimiz kimi ki, biz millət vəkili olmaq istəyirik, bizim bir neçə istiqamətə bölünür. Bunlardan biri bizim üzvlərimizin bilik və bacarıqlarının artırılmasıdır ki, biz siyasi proseslərə necə hazırlaşmalıdır, bir millət vəkilliyindən namizəd olan insan necə öz təbliğatını aparmalıdır, hansı proseslərdən keçməlidir ki, bizim kifayət qədər üzvlərimiz var ki, əvvəlki seçkilərdə iştirak ediblər və onlar bizə bu baxımdan çox yardımcı olurlar. Digər fəaliyyətimiz isə ictimai fəaliyyətdir. Bu, cəmiyyətdə baş verən hadisələri öz mövqeyimizi bildirmək və yaxud cəmiyyətdə gedən hansısa prosesə qoşulmaq, iştirak eləmək, xüsusi deyək ki, hadisələr var ki, onunla bağlı müzakirələr keçirmək. Bugünəcən 125-lər siyasi klubu ondan çox dəyirmi masa təşkil eləyibdir. Çox maraqlı şəxsləri dəvət eləyibdir. Bu, açıq qapı günləri biz adlandırırdıq bunu. Cümə günləri və yaxud dördüncü günlər biz bu tədbirləri həyata keçirdik və dəvət eləyirdik ora. Tutaq ki, bizdə burada gənclərlə görüşlər olurdu. Qarabağ müharibəsində iştirak eləyən insanlarla biz görüşmüşdük. Müxtəlif siyasi deyək ki, fəaliyyətdə məşğul olan insanları dəvət eləyirik və gedən ictimai siyasi proseslərlə bağlı öz fikrimizi və yaxud hər hansı bir qənaətə gəliriksə, onu sosial şəbəkələrdə və sair mümkün olan digər media vasitələrində bu informasiyanı yayırıq. Daha çox yenə də deyirəm ki, bizim fəaliyyətimiz daha çox hesablanıbdır seçkilərdə iştirak etməyə və bu siyasi prosesə qoşulmaq üçün öz üzvlərimizin bu prosesi demək olar ki, hazırlamağa.
Bəli, əziz dinləyicilər, biz mövzumuza davam eləyəcəyik. 125-lər siyasi klubu haqqında məncə yetərincə məlumat aldıq. İndi biz ikinci belə deyək, mövzumuz olaraq ictimai fəallığı ələ alacaq əziz dinləyicilər. Burada kifayət qədər bu mövzuda məlumatlı qonaqlarımız əyləşibdir. Həm Günəş Səfarov özü ictimai fəallığı üzrə ekspertdir və Ramin Hacıl da özü fəal gənclərdən olub və indi hazırda Avropa hərəkatının bir hərəkatın prezidentidir. Əziz dinləyicilər, bu yerdə isə verilişimizdə hədiyyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəcəm. Hədiyyəli sualımızın cavabını bizə göndərən ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq. Dinləyicilər və diqqətli olun, sualı səsləndirirəm. Sualımız isə yenə bir icadla bağlı olacaq. Bu səfər elektrikli ütünün yaradıcısını soruşuruq əziz dinləyicilər. Bax, elektrikli ütünün yaradıcısının adını bizim SMS və e-mail ünvanımıza göndərirsiniz və xahiş edirəm ki, tam cavablar olsun və bir SMS-ə bir cavab zəhmət olmasa, yəni bunlar əslində şərtləri hər bir dinləyicimiz bilir artıq və qeyd edim ki, əziz dinləyicilər, əgər cavabı e-mailə göndərirsinizsə, sonda öz mobil nömrənizi qeyd etməyi unutmayasınız. Elektrikli ütünün yaradıcısı kimdir? Və bu xatırladım ki, ABŞ fizikidir. Özü də Amerikadandır, ABŞ fizikidir və ilini də əgər görsəm ki, bir qədər çətinlik yaranacaq, cavablarda müxtəlifliyi olsa, mən bu icadın ilini də, tarixini də İpucu olaraq verəcəm əziz dinləyicilər, mövzumuza isə davam edirik və əziz dinləyicilər, qeyd edeyim ki, biz sabah baş tutması gözlənən flashmobdan danışırıq və bu flashmob sabah noyabrın 1-i saat 11-də baş tutacaq və hər kəs, belə deyək, flashmobu qoşulan hər kəs İntiqam Əliyevə azadlıq şüarını öz statusunda yaxud da bu qəbildən sözləri paylaşacaq. Bax, Günah xanım, siz ictimai fəallığı üzrə ekspertsiz, bir çox mühazirələriniz olubdur. Bax, hazırda bu flashmobun özü bir ictimai, belə deyək, aktivlik, aktivitədir. Bax, bu flashmoblar son zamanlar gözə çox az dəyir. Çox az dəyir, yəni bundan qabaq xatırladığım, bir neçə ay bundan qabaq ki, müxalif yönümlü qurumların azad et kampaniyasıydı. Və bu, demək olar ki, çox az gözə dəyir. Bax, hazırda Azərbaycanda ictimai fəallığın durumu nə yerdədir?
Əslində sizə deyim ki, biz eyni zamanda da bu flashmobu keçirəndə çox yaxşı müzakirə elədik ki, baxaq görək ictimai fəallıq və insanların biganə qalıb qalmaması prosesləri hansı dərəcədədir. Çünki İntiqam Əliyevin ad günündə demək olar ki, saysız hesabsız təbriklər yazıldı və onun həbsi zamanı, onun çoxlu sayda bilirsiniz ki, hüquqşünas yetişdirmələri var qeyri-hökumət təşkilatında, onun təlimlərində iştirak edən insanlar var və bu və ya digər şəkildə onun bilik və bacarıqlarından faydalanan insanlar və yaxud ümumiyyətlə ictimaiyyətdə olan insanlar bu prosesdə necə iştirak edəcəklər? Bu da sualın bir tərəfidir, bizi maraqlandırır. İctimai sahədə hal-hazırda nələr baş verir? Çox maraqlı sualdır. Çünki bilirsiniz ki, hal-hazırda ictimai fəaliyyətə həyata keçirən qurum kimdir? Qeyri-hökumət təşkilatları. Qeyri-hökumət təşkilatları da yeni qanunun qəbul olunması gözlənilir. Bu qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinə birbaşa tənzimlənməsə də, amma birbaşa aidiyyəti vardır. Bu, bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatların və donor olan qurumların Azərbaycanda fəaliyyəti ilə bağlıdır. Qanunda nəzərdə tutulur ki, beynəlxalq təşkilatlar ya Azərbaycan Respublikasında müvafiq qurum tərəfindən qeydiyyatdan keçməlidir və yaxud dövlətlər arasında saziş imzalanmalıdır və bu baş verdikdən sonra yalnız o fəaliyyəti həyata keçirilə bilər qeyri-hökumət təşkilatlarına maliyyə vəsaiti verə bilər. Sözsüz ki, indi hal-hazırda qanun qüvvəyə minməyibdir, amma qanun Milli Məclisdə qəbul edildi və prezidentə göndərildi. Biz bununla bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarla Dövlət Dəstəyi Şurasında müzakirələr də apardıq qanunun müəllifləri ilə birlikdə. Buradan efirdən onu qeyd edeyim ki, demək olar ki, heç bir qeyri-hökumət təşkilatı tərəfindən dəstəklənmədi. Çox maraqlı müzakirələr getdi burada. Qeyri-hökumət təşkilatları ilə donor arasında olan münasibət düz mütənasibdir. Yəni, bir-birindən əlaqəlidir. Donor nə qədər burada fəaliyyət üçün vəsait ayıracaqsa, ictimai sektorda fəallıq da o qədər olacaqdır. Düzdür. Bu, bəlkə mübahisəli məqamda ola bilər, amma bu belədir, reallıqdır. Çünki qeyri-hökumət təşkilatının digər bir maliyyə mənbəyi yoxdur. Başqa fikirlər var ki, bu yerli donorçılıq institutunun inkişafına gətirib çıxarda bilər. Haradasa razıyam bundan, amma bunun özündə bir qəribə məqam var ki, yəni, hakimiyyət özü donorçılıq və qrant fəaliyyəti ilə məşğul olması nə dərəcədə balanslaşdırılacaqdır ki, deyək ki, müxalif meyilli və yaxud heç müxalif meyilli olmasın, azad fikirli, insan hüquqları ilə işləyən, demokratiya prinsiplər və s. bu cəmiyyətə gedən proseslərlə hər kəs razı deyil ki, yəni razı olmayan bu təbəqənin fəaliyyəti necə tənzimlənəcəkdir? Bu, böyük bir sual işarəsində.
Elə bəzi elə insan haqları ilə bağlı, həmçinin işçilərin də hüquqları ilə bağlı qeydlər var ki, onlar dövlətdən qrant alırlar. Amma yəni onların iş prinsipləri biraz fərqlidir.
Yəni mən sizə deyim ki, indi bilmirəm siz konkret olaraq hansı qeydləri nəzərdə tutursunuz.
Bir buyurğədə
bunların müzakirəni sırf şəxslər və qurumlar üzərində eləyək. Amma mən sizə bir məqamı da çatdırım ki, məsələn, hətta deyək ki, çox buna pozitiv yanaşaraq deyək ki, balanslaşma gedəcəkdir və həqiqətən layihələrə baxılacaqdır və layihələr qiymətləndiriləcəkdir. Bu halda belə hətta Milli Donorçuluq İnstitutu o qədər inkişaf eləməyib ki, bu fəaliyyəti əhatə eləsin. Niyə? Mən bir balaca aydınlıq gətirəm. Qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, indi mən gəlməmişdən qabaq məlumatı yazmışdım ki, qrantların məbləğini artırır, bu 40 min məbləğinə qədər çıxacaqdır, amma bugünə kimi bilirsiniz ki, 6 min, 7 min, 10 min məbləğini keçmirdi. Gənclər fondu yarandı, tərəfimdən çox alqışlanan bir layihədir, amma burada mütləq ya gənclər təşkilatı olmalısın, ya da fərdi gənc olmalısın ki, orada da maliyyə məhdudiyyəti kifayət qədər var. Digərləri isə nazirliklər və digər qurumlar isə çox spesifik qeyri-hökumət təşkilatlarının və sosial yönümdə fəaliyyət göstərən dövlət QHT-ləri maliyyələşdirir. Bəs qalan digər, yəni statistika görə 3500 qeyri-hökumət təşkilatı vardır. Bunlardan deyək ki, fəallığı lap 1500 götürsək, yarısını götürsək, görəcək ki, Milli Donorçılıq İnstitutu bunun qarşılamaq gücündə deyildi. Və buna görə də belə bir bilmirik ki, indi bu qanun qəbul olunandan sonra bununla bağlı hansı tədbirlər həyata keçiriləcəkdir, necə olacaqdır, qanunun qaydaları necə hazırlanacaqdır, bəlkə orada müəyyən qədər asanlaşmış prinsiplər olacaqdır, bu barədə mənim məlumatım yoxdur, amma ki, ümumilikdə qanun bu halda qəbul edilməsi böyük büyük məhdudiyyətlər yaradacaqdır ictimai sektorda və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətində.
Bax, hazırda elə bu qanunun tətbiq edilməsi gözlənilir və bir qədər də artıq bəzi QHT-lərə qarşı hücumlar var və o belə deyək, yəni o QHT rəhbərlərinin həbsi, bir çox QHT-lərin fəaliyyətinin dayandırılması və həmçinin bu onların əsas maliyyə qaynaqlarının, yəni donorlardan aldıqları qrant məsələlərinin artıq belə deyək, məhdudiyyət qoyulması, bank hesablarına məhdudiyyətlər qoyulması bir baxımdan artıq vətəndaş cəmiyyətini də sarsıdıb. Bu başa düşüləndir. Bax, indi fəaliyyət göstərən, məsəl üçün elə daha Avropa hərəkatı. Bax, əvvəllər biz Avropa hərəkatını təsis fləşmoblar eləyən görürdü, elə prezident seçkilərindən əvvəl də bir çox fləşmoblar, tədbirlər keçirirdi. Bax, prezident seçkilərindən keçən bir il ərzində, məsəl Avropa hərəkatı hansı işlər görübdü?
Mən əvvəl sizin birinci suala cavab verim. Fəallıq, ictimai fəallıqla bağlı. Azərbaycanda ictimai fəal vətəndaşlar bütün həyatları boyu müdafiədə oynamaq məcburiyyətindədir. Məsələn, mən ictimai fəaliyyətlə məşğul olduğum bütün zamanlarda böhtancı jurnalistlər dırnaq arası burada video çəkirsə və yaxud da xüsusi xidmət orqanları tərəfindən öyrədilmiş şəxslər özünü müxalifət adlandıran və yaxud da başqasının uğuruna ad qoyub öz uğursuzluğunu bəraət qazandıranlar tərəfindən məsələ məndən getmir. Mən kifayət qədər rahatam və heç kimi heç nəyə nəzərə almadan öz yoluna apara biləcək qədər özümü güclü hesab edirəm. Amma bütün insanlara qarşı Azərbaycanda ictimai fəaliyyətlə məşğul olacam deyib, insanların problemləri ilə məşğul olmağa can atan bütün hər kəs haqqında birinci başlayan kampaniya, qara yaxmalar bir tərəfli olmur. Azərbaycanda yalnız hakimiyyətlə mübarizə deyə bir şey yoxdur. Azərbaycanda mübarizə hakimiyyətdən çox, hakimiyyət bilinir ki, yəni bu represiya maşını var və s. Hakimiyyətdən çox xüsusi xidmət orqanlarına xidmət edən jurnalistlərə qarşılır. Haranın xüsusi xidmət orqanıdır, bilmirəm. Onu özləri bilir. Filan kəsə salam verdi, filan kəsin adamıdır, filan yerdə getdi, filan şeylədi. Bütün həyatını bugün həbsdə olanlar belə buna həsr edib. Bugün bizim siyasi məhbus deyib, müdafiə elədiyimiz insanların həyatları özlərinə qarşı olan böhtanları təmizləməyə xidmət edib. Bugün həbsdədirlər, yenə onların hər hansı bir addımı qara yaxmalara səbəb olur. Biz birinci növbədə Azərbaycan cəmiyyətində ictimai fəallığı normallaşdırmaq üçün pozitiv bir mühit yaratmalıyıq. Əgər hər hansı bir insan gənc yaşlarından ictimai siyasi həyata atılırsa, o insanların 90% müəyyən yaşa çatdıqdan sonra sahəsini dəyişir. Çox qısa müddət sonra. Çünki onlar bu sahədə gəlib baş verən iyrənclikləri görürlər. Heç bir şey etmədən belə onlar haqqında hər hansı bir adamla çay içdiyi üstündə böhtan kampaniyası qurulur. Bu məsələnin birinci tərəfi. Yəni, müdafiəçi rolunda olmamalıdır. İkinci, Avropa hərəkatının fəaliyyəti. Mən tam səmimi açıq danışacağım. Mən siyasi fəaliyyətlə məşğulam. Və ölkədə baş verən proseslərin seçkidən öncə hara getdiyi məlum idi. Bir çox qeyri-hökumət təşkilatları siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa başladılar. Açıq siyasi iddialarını ortaya qoymağa başladılar. Bu hökumətdə qıcıq yaratdı. Ardınca Ukraynada baş verən hadisələr onu göstərdi ki, vətəndaş cəmiyyəti alternativ elita formalaşdıra bilir və hakimiyyət dəyişikliyində iştirak edə bilir. Hökumət bütün bunları sezdikdən sonra önləyici profilaktik tədbirlər aldı və bunları görən bir çox insan geriyə çəkildi. O insanlar ki, onlar ölkəsini qoyub siyasi məhbus olmaq istəmirlər. O insanlar ki, onlar öz belə deyə, fəaliyyətlərini bir az sonra davam elətdirmək istəyirlər. O cümlədən biz qərara gəldik ki, profilaktik tədbir sona çatana qədər fəaliyyətimizi azaldıq. Və fəaliyyətimizi azaltmışıq. Qanun qəbul olunur, prezidentin fərmanı var, noyabr ayından düzəlməlidir vəziyyət, biz də onu gözləyirik, deyir səbr Allahın birinci adıdır. İndi görək, bəlkə heç biz bu ölkə lazım deyilik, tam səmimi deyirəm. Bəlkə neft bizdən daha qiymətlidir. Bəlkə ümumiyyətlə biz səhv yoldayıq. Bunu biz Tanrı üstünə getməklə deyil ki. Biz bunların hamısını təhlil edib, heç kimi mən həbsə göndərmək istəmirəm. Nə də özüm siyasi məhbus olmaq istəmirəm, nə də siyasi müacirət eləmək istəmirəm. Ona görə kifayət qədər rasional qərar verməyə çalışırıq. Komanda olaraq qərara gəldik ki, fəaliyyətimizi maksimum azaldaraq bu prosesdə biz də istintaqa dəvət olunurduq və s. amma heç birində hay-həşir salmadıq. Hamısında sakit formada.
Yəni, Avropa hərəkatı da
Avropa hərəkatı da Ermənistan səfəri, mənim xüsusən Ermənistan səfərimdən bağlı və s. oldu. Maliyyə Nazirliyi, Vergilər İdarəsi və s. yəni bizdən də bağlı da maraqlandılar və s. Biz hamısını özümüz çalışdıq ki, sakit bir formada belə deyək, həll eləyək. Ofisimizdən belə çıxdıq və fəaliyyətimizi artıq geniş fəaliyyət alanı olana qədər azaltmışıq.
Yəni, Avropa Hərəkatının prezidenti özü etiraf edir ki, bir müddətdir Avropa Hərəkatı da öz fəaliyyət sahəsini daraldıb.
Bəli.
Və gözlənilir ki, müəyyən müddət sonra yenidən geniş fəaliyyətlə başlasınlar. Bax, elə bu deyilmi? İctimai Azərbaycanda ictimai fəallığı belə deyək, bu qədər daraldan, yəni sizin timsalınızda digər qəhətlər və yaxud da digər təşkilatlar vətəndaş cəmiyyətini belə deyək, əsas mexanizmləri bunlar. Bax, bunların da sizin kimi düşünsə bəli, bu ictimai fəallığı necə təsir edəcək?
Mən üzr istəyirəm. Məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda nəyin baş verdiyini hər kəs görür. Hər kəs bilir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısına qoyduğu məqsəd Azərbaycanda sıfır siyasət siyasətidir. Bu nədir? Malaziya, Vietnam, nə bilim, bu kimi ölkələr kimi Azərbaycanda da siyasi mühit olmasın, yalnız iqtisadiyyat və s. Belə bir ölkə çevrilsin. Təxminən bu istiqamətə partiyalar sıradan çıxarıldı və s. Hamısı mərhələ-mərhələ gəlib və bugün də vətəndaş cəmiyyəti sıradan çıxarılır. Mənim gücüm çatacaq bir məsələ deyil bunu dəyişmək. Üzr istəyirəm. Axıra qədər dinləyin. Biz səmimi olmuruq, heç çox vaxt.
Yox, çox səmimiz.
Belə qəhrəmanlıq eləyirik, amma qəhrəmanlığa ehtiyac yoxdur. Nə də bizim komanda olaraq Avropa hərəkatındakı gəzlərlə bir yerdə komanda olaraq sinəmizi qarşıya verib eləyə biləcəyimiz iki dənə şey var idi. Bir müddət sonra ya həbs, ya da hər hansı bir ölkəyə qaçmaq məcburiyyəti. Ondansa mən müstəqil xüsusən də Demokratik Sadalat Partiyasından ayrıldıqdan sonra müstəqil fəaliyyətim boyunca bütün bunların hamısını kifayət qədər görə bildik. Və öz fəaliyyətimi Ümid Partiyasında davam etdirmək qərarına gəldim.
Niyə?
Çünki fəaliyyətsiz qalmaq
istəmirəm. Sualı belə olacaq.
Fəaliyyət göstərmək istəyirəm. Və fəaliyyətimi davam etdirirəm. Gedib evimdə oturmamışam.
Aha, bu həbsinizin gözlənilən bir həbsin qarşısını alır mı?
Xeyr. Bu, yeni bir komandada təmsil olunursan. Aha. Bilirsiniz, bizdə bəzən tək fəaliyyət göstərənlərə və s. qəhrəman kimi baxırlar. Əksinə, siyasətlə məşğul olub komanda oyunu oynaya bilməyən adam getsin güləşə, karetiyə, boksa. Yəni, siyasət komanda işidir.
Aydın.
Və mən fəaliyyətimi növbəti mərhələ kimi bir komandanın tərkibində rəhbəri millət vəkili olan bir partiyada davam elətdirərək Azərbaycan vətəndaşlarına özünü inkişaf elətdirmək və perspektivinə inanan Azərbaycan gənclərinə xidmət eləməyi düşünürəm. Bu yaxınlarda Gürcüstanda və Türkiyədə görüşlərim olub, səfərim olub və fəaliyyətsiz də deyilik. Kifayət qədər Avropa Hərəkatı Türkiyə ilə də görüşmüşük. Romada bizim tədbirimiz də olacaq və s. Bütün planlar var, işlər var Avropa Hərəkatı çərçivəsində də, Ümid Partiyası çərçivəsində də və bələdiyyə seçkilərinə çox aktiv hazırlaşırıq. Bələdiyyə seçkilərində 500-dən çox namizədlə təmsil olunacağıq. Bu istiqamətdə çox intensiv işləyirik və çalışırıq ki, partiya kimi Ümid Partiyası iştirak eləsin. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa heç bir partiya bu qədər iddialı deyil iştirak eləməyə. Bu da ölkədə seçki mühitini öldürür. Seçki mühiti ölən bir ölkədə IŞİD yaranır. Seçki mühiti olmayan bir ölkədə, məsələn, mənim öncə danışdıqlarım çox depresiv idi. Və belə çıxırdı ki, bir az sonra, əgər vətəndaş cəmiyyəti üçün yenə sahə açılmasa, mən terrorist olmalıydım. Yəni, tam səmimi də. Demək ki, amma şans var. Şans nədir? Siyasi partiya. Hələ ki bu bir şansdır. Hələ ki seçkilər bir şansdır. Və seçkilər vasitəsilə parlament seçkilərində millət vəkili olmaq bir şansdır. Bütün nə qədər ki bu qapılar qalıb, biz öz fəaliyyətimizlə xüsusi çalışırıq ki bu mühit ölməsin. Seçki mühiti olmayan bir ölkə, hər hansı bir özünü ifadə imkanları olmayan insanların yaşadığı ölkədə Ərəb ölkələrinin aqibəti olur. İnsanlar hər hansı bir anına ümid eləməlidirlər. O anların olmadığı vaxt bombanı bağlayır üstünə. Çünki ümid elədiyi amma bir dünyadadır. Olur mücahid.
Bax, Günel xanım, siz elə bax Ramin Hacılının fonunda bax, ictimai fəaldır, bu proseslərdən sonra bir qədər ictimai fəallıqdan geri düşüb, amma yenə də bundan məşğul olmaq istəyir və keçib bir partiya nəzdində öz fəaliyyətini davam edir. Və bu bir ictimai fəal fonunda Azərbaycanda ictimai fəallığı bir ekspert kimi necə analiz edirlər?
Mən
isə
deyim ki, Raminin çıxışı olduqca, mən deyək ki, çox negativ yox, amma daha çox deyək ki, real təhlükələri göstərir, yox, real deyə bilmərəm. Çünki bir məsələni başda qeyd edeyim ki, gəlin qəbul edək ki, fərqi yoxdur. Yerli QHT və yaxud beynəlxalq QHT. Əgər bir qurum Azərbaycanın milli maraqlarına zid hər hansı bir fəaliyyət göstərirsə, bu mütləq cəzasını almalıdır və sözsüz ki, bugün cəmiyyətdə demək olmaz ki, bütün qeyri-hökumət təşkilatları şəffaf, dürüst və necə nəzərdə tutulur qanundan o cür fəaliyyət göstərir. Bunu mən üzr istəyirəm, biraz təvəzzükarlıqdan uzaq olsa da, çox illik fəaliyyətimin nəticəsi olaraq qiymətləndirirəm. Mən məsələyə başqa bir tərəfdən və geniş bir, deyək ki, baxışla baxmaq istəyirəm ki, baxın, bugün Raminin qeyd etdiklərində reallıq payları var, amma düşünmürəm ki, hər şey bu qədər qara rəngdədir. Sözsüz ki, əgər bu qədər sıxışdırma olacaqsa, uzun müddətli gözlənilən nəticələrdən biri dini qruplar radikallaşması və s. və s. ola bilər. Mən inanmıram ki, bunu hakimiyyət görmür. Bunu hakimiyyət çox yaxşı görür və bununla bağlı əminəm ki, onlar da alternativ nələrsə fikirləşirlər. Sadəcə bir məqamı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ictimai fəal olan insanlar, bir tərəfdən də belə baxaq da, ictimai qurumlar üçün bəlkə də bu bir dövrdür ki, onların özlərini göstərmək üçün, özlərinin fəaliyyətini göstərmək üçün bir şərait yaranıbdır ki, bax, biz maliyyəsiz və dəstəksiz də nə edə bilərik, hansı sahədə fəaliyyət göstərə bilərik. Məsələn, çox yaxşı nümunədir. Amin ki, gedir siyasətdə öz fəaliyyətini davam elətdirir, hansısa bir fəaliyyət, hansısa bir istiqamətdə deyək ki, öz töhfəsini verir cəmiyyətə. Amma gəlin baxaq belə götürək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının hamısı axı vətəndaş cəmiyyətində demokratiya, insan hüquqları və s. bundan məşğul deyil axı. Sosial yönümlü çoxlu qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərir ki, bunlar qayğıdan azad olmuş gənclərlə işləyir, himayədən məhrum uşaqlarla işləyir və yaxud küçə uşaqları ilə işləyir və s. çox sayda biz bir sosial fəaliyyətlə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarını unuduruq. Nə yazıqlar olsun ki. Və bunların əksəriyyətinin də maliyyəsi xarici donorlardan gəlir. Məni narahat edən məqamlardan biri də budur ki, bəs necə tənzimlənəcəkdir bu? Bu necə olacaqdır? Çünki bu təşkilatların fəaliyyəti çox spesifikdir və deyərdim ki, daha çox cəmiyyəti xeyir gətirən bir fəaliyyətlərdir.
Amma istisnalar qaydaları pozmur.
İndi bilmirəm, istisnalar olacaqmı, olmayacaqdır, bunu bilmirəm. Amma mən əminəm ki, hər hansı bu sahədə qeyri-hökumət təşkilatları bu sahədə hansısa bir fəaliyyət göstərəcəkdir. Gəlin belə bir şey deyim, mən özüm görüşdən sonra belə bir təşəbbüs irəli sürdüm ki, gəlin prezidentə məktub ünvanlayaq qeyri-hökumət təşkilatlarının adından və bunu öz Facebook profilimdə yaydım ki, biz prezidentə məktub ünvanlayaq ki, bu qanun qəbul edilməsi 3-cü sektora böyük zərbədir, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini məhdudlaşdıracaq və s. və s. Qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən bu çox yaxşı qarşılandı. Çox yaxşı qarşılandı bu məqamlar, amma ki, deyim ki, fəallıq göstərdilərmi bu ictimai fəallar? Xeyr. fəallıq göstərmədilər. Yəni hansısa bir qrup xüsusilə gəlib demədi ki, gəlin biz bunu eləyək, bu imza kampaniyasını aparaq, burada daha deyək ki, fəal olaq, daha çox insanları əhatə eləyək. Mən indi sizə deyim ki, mənim qeyri-hökumət təşkilatım yoxdur. Mən heç bir qeyri-hökumət təşkilatında sədr vəzifəsində deyiləm, amma bu məni çox narahat eləyir. Çünki mən bu sahədə fəaliyyət göstərən insanam. Mən marağındayam ki, bizim insanlarımız, gənclərimiz mariflənsin. Sanki qeyri-hökumət təşkilatı hakimiyyətlə insanlar arasında bir körpü rolunu oynayırdı, sözsüz ki. Və bu körpü yanandan sonra, bu körpü ortalıqdan götürəndən sonra vəziyyət necə olacaqdı? Buradakı Raminin qeyd elədiyi kimi radikal qruplaşmalar bu insanlardan, bu gənclərdən, bu icmadan necə istifadə eləyəcəkdi? Yenə də mən pozitiv yanaşıram bu məsələyə. İstəmirəm ki, hamımızda belə bir fikir yaransın ki, gəlin gedək qeyri-hökumət təşkilatımızı bağlayaq, oturaq fikirləşək ki, Allaha təvəkkül nə baş verəcəkdir, görək nə olacaqdır. Mən belə düşünmürəm. Mən fikirləşirəm ki, mübarizəni sona kimi aparmaq lazımdır. Əgər bu qanun hətta qəbul edilsə belə, bunun işləmə mexanizmində mən əminəm ki, problemlər çıxacaq. Özünüz fikirləşin ki, müvafiq qurum söhbəti var orada. Müvafiq qurum, mən düşünürəm ki, Ədliyyə Nazirliyi olacaqdır. Ədliyyə Nazirliyi olduğu təqdirdə siz özünüz fikirləşin ki, Ədliyyə Nazirliyinin nə qədər işçisi var ki, otursun bütün günü qeyri-hökumət təşkilatlarının işinə baxsın. Yerli qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçirmək olduqca çətin bir prosedur ki, o ki qaldı beynəlxalq təşkilatın və yaxud bir misal çəkimdə Norveç hökumətinin nəyinə lazımdır gəlsin mənim hökumətimlə saziş imzalasın ki, mən sənin təşkilatına qrant verəm. Qrant bir müsabiqədir, biz özümüz iştirak edirik və marağında olan tərəf bizik ki, bunu investisiya olaraq gətirək öz ölkəmizə, öz əhalimiz bundan bəhrələnsin və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumilikdə bugünkü deyək ki, bugünkü şəkilə baxanda bu Azərbaycanın beynəlxalq imicinə zərbə vuran bir şəkildir. O qədər də xoş qarşılanmır. Biz beynəlxalq tədbirlərdə iştirak eləyirik, beynəlxalq təşkilatlarla bunları müzakirə eləyirik, xarici deyək ki, dostlarla və s. bunu müzakirə eləyirik və görürük ki, mən düşünmürəm ki, bu hakimiyyətin özünə başucalığı gətirəcəkdir ki, ictimai sektor sıxışdırılsın və s. Amma yenə də pozitiv olaraq düşünürəm ki, bu o qədər də qara rənglər dolmayacaqdır. Yəni nələrsə vallahi, dəyişəcəkdir.
Siz Ramiz Mehdiyevin axırıncı məqaləsini oxusa,
oxumuşam.
Mənim nə qədər pozitiv danışdığımı görərsiniz. Azərbaycanda
ya bunu bir
dini, özür istəyirəm. Siz o məqaləni oxuyubsunuzsa, mənim danışdıqlarımı kifayət qədər pozitiv qəbul eləməlisiniz. Gələcəyi ümidli qəbul eləməlisiniz. O başdan ayağa Azərbaycan dövlətini tənqiddir. Azərbaycanda telekanalların vəziyyətindən tutmuş, təhsilin vəziyyətinə və dini radikalizmin artımını qeyd eləyib. Mənim danışdığım onun 5%-dir. Onda belə çıxır ki, Ramiz müəllim dünyaya ağ baxa bilmirmi, qara mı baxır? Xeyr, kifayət qədər Ramiz müəllim dünyaya ağ baxır, kifayət qədər belə deyək, ümidlidir. Çünki bilir ki, o problemlərdən çıxış yolu var. Amma o problemlərdən çıxış yolu bir şey bilməlidir ki, onlarıq deyil. Yaşlı nəsil Azərbaycanın bu problemlərinin həlli deyil. Onlar bu problemlərin artıq həyat tərzinə çeviriblər. Azərbaycanın hazırki problemlərin həlli üçün Azərbaycan gənclərinə şans verməlidirlər. Əgər Azərbaycan dövləti həqiqətən istəyirsə ki, Azərbaycanda gənclərin radikal qruplara, istər siyasi qrup, istər dini, istər müxtəlif radikal qruplarda təmsilçiliyi azalsın, Azərbaycanda azad biznes mühiti qursun heç olmasa. Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq istəyən hər hansı bir gəncin qarşısına çıxan maneələr onu radikallaşdırır. Biz burada danışanda sadəcə biz danışırıq deyə görünürük gözə. İnsanları gedək danışdıraq, hamı ölkədən qaçmağın yolunu axtarır. Hamı, məsələn, 5% məmur övladından və ya onun doğmasından başqa insanlar çox narahat və narazıdır. Məsələ budur. Bizim danışdığımız kifayət qədər pozitivdir. Ramiz müəllimdən həmin o insanların danışdıqları çox oxşuyur. Və Prezident Administrasiyasının kifayət qədər araşdırılıb məsələlər və o məqalədə əksini tapıb. O, həmin insanların fəryadıdır dilə gətirilir. Və bu texnologiyadır. Dövlət demək istəyir ki, ey məhlədə oturan vətəndaş, sənin bildiyini biz də bilirik. Və o problemi biz öz məqaləmizdə elmi şəkildə qeyd edirik, sənin küsə diliyindən dediyi və o problemin həllini də istəyirik. Amma çox təəssüf ki, indi gücümüz çatmır. Mən də onlara təklif verirəm. Gücümüz çatmır, verin, həll eləyək.
Hər halda bu Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan yəni prezident administrasiyasının birinci adamdır. Yəni o rəhbəridir. Yəni deyir ki, Azərbaycanda təhsil get-gedə zəifləyir, amma bir tərəfdən həmin administrasiyada yerləşən prezident isə deyir ki, Azərbaycan təhsili tədricən inkişafdadır və inkişaf edir və öz belə deyə oğlunun da Azərbaycan təhsil almasın, bu da Azərbaycan təhsili bir get-gedə inkişafını inkişaf etdiyini göstərərək bunu belə izah edir. Və bu Ramin Hacılı da məlum məqalədən danışırdı ki, hansı məqalədə o Ramiz Mehdiyev Marksist-Leninçi təfəkkürlü məmurları tənqid edirdi, amma daha çox da təhsillə bağlı, sovet təhsili ilə bağlı misallar gətirirdi. Bir qədər paradokslu bir çıxışından danışırdı və ciddi şəkildə orada tənqidlər var idi. Hər halda oxuyanlar, məlumatlılar bilir. Və əzizləncə bu yerdə bizim şəbəkə xəbərlərimizin şəbəkə xəbərlərimizə vaxt gəlib çatıbdı. Mən vacib xəbərlərdən bir ikisini seçib oxuyacağam ki, bunlar eşitmək lazımdır. Çünki vaxtımız az qalıbdı və beləliklə şəbəkə xəbərlərini səsləndirəm əzizləncə. Mobil telefonları göndərilən reklam xarakterli SMS ilə bağlı telekommunikasiya haqqında qanunda dəyişikliyə edilməsi ilə əlaqədar təkliflər hazırlanıbdır. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyində xəbər bir qədər uzun dəzindəcəyir. Mən istəyirəm ki, bunu 100% çatdırım. Çünki bununla qabaq elə bir neçə veriş əvvəl bununla bağlı bir mövzu da müzakirə olunmuşdu. Artıq bizim telefonumuza gələn SMS-lər, məsəl üçün hər hansı bir qurumdan, bankdan, yaxud reklam şirkətlərindən artıq bizim istəyimiz doğrultusunda onlar gəlməyəcək. Bununla bağlı Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi anti-inhisar siyasəti və istehlakçılarının hüquqları müdafiə dövlət xidməti ilə bir yerdə bir araşdırma aparıbdır, sorğu keçiribdir və bununla bir yerdə belə bir təklif hazırlanıbdır. Belə ki, mobil telekommunikasiya şəbəkəsi üzərindən reklam və əyləncə xarakterli SMS-lərin abunəçilər arasında göndərilən və qəbul edilən istisnalardır. Yəni, bunlar artıqsan özünü istəyirsənsə, bu ayrı. Abunəçilərə kütləvi və avtomatik olaraq göndərilməsinin yalnız abunəçinin ilkin razılığı alındığı halda həyata keçirilməsi və bu məsələni əhatə edən digər maddələrin daxil edilməsi təklif olunubdur. Hazırda bu təkliflərə baxılması üçün adiyyəti qurumlara həmin təklif göndərilib dəzinləyicilər və bir Twitterla bağlı xəbər oxuyuram ki, bu bir ucu gəlir bizə çatır. Çox ciddi xəbərdəsində Twitterdan Azərbaycanlı hakerə mükafat. Belə ki, C37 Hun ləqəbli Azərbaycanlı haker Ceyhun Cəfərov Twitterin rəsmi saytında boşluq tapdı. Bu xəbər bu barədə xəbər verən haker bildirir ki, o həmin məlumatı görə Twitter tərəfindən rəsmi olaraq mükafatlandırılıb. Bugünə kimi Twitterdə rəsmi olaraq 74 haker boşluq tapıbdır və onlar ayrı aralıqda pul mükafatları ilə mükafatlandırılıblar. Əzizləncələr, bir çox xəbərlərimiz var, amma yenə dediyim üçün vaxtımız az qaldığı üçün mən əsas xəbərləri oxudum və əzizləncələr, hədiyyəli sualın cavabına gəlib çataq. Çox gözlədiyiniz müxtəlif cavablar var idi. Artıq SMS göndərməyin əzizləncələr. Elektrikli ütünün yaradıcısını soruşurduq, kim ixtira edib onu soruşurduq, ABŞ-dan olan fizikdir bu. Henry Sealy dinləyicilər cavab, Henry Sealy yazan bütün dinləyicilər düzgün cavabı yazıblar. Amma vaxt etibarilə təbii ki, biz ilk 3 qalibi dinləyicini elan eləyəcəyik və beləliklə birinci qalibimiz dinləyicilər 6101 nömrəli abunəntdir, onu təbrik edirik. İkinci qalibimiz 7594 nömrəli abunəntdir, onu da təbrik edirik. Və üçüncü, sonuncu qalibimiz isə 1910 nömrəli abunəntdir, onları təbrik edirik və onların 10 manatlıq danışıqatı növbət həftənin birinci iş günü onlara göndəriləcək əzizləyicilər. Bugün biz 125-lər siyasi klubunun başladacağı flashmobdan danışırdıq əzizləyicilər. Sabah saat 11-də, noyabr ayının 1-də, saat 11-də flashmobu qoşulan hər kəs eyni bir statusu paylaşacaq. İntiqam Əliyev azadlıq şüarını orada paylaşacaq. Nə qədər effektiv olacaq, nələr olacaq, bunu sabah görəcəyik əziz dinləyicilər. Hər halda biz mövzunu müzakirə elədik və sizlərin nəzərinə çatdırdıq. Əziz dinləyicilər, Azadlıq FM hər həftənin cümə günü saat 7-də efirə gedir və növbəti cümə günü eşidilmək diləyi ilə sizdən ayrılırıq. Əziz dinləyicilər, təşəkkürlər. I'm just a little bit.
düşürsen yadıma. Yavan da yarışla, bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Unut beni serler, gündüzler, unut beni. Gündüzlü gecelerde, unut beni ebedi. Akşamlar rüyada sarma, zafirelere dalma. Yakşı, bağışla, bağışla. Unut beni payızda, baharda. Uzak eyle, derdi, demi, kederi. Geçen günlere anma, hatirelere dalma. Yakşı, yakşı, unuttum ama. Düşünsen yanıma. Bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Bağışla güzel ya, bağışla.
Bağışlar. Seçki komisyaları bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da üzləri almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət olaraq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıblar onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda